někde v balíku, jinej bez peněz, páry v rohlíku. Je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří. Prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.
Po noci bych ho učil zjít, já bych řekl, kdy a jak má být ten můj zvon, můj zvon. Je majákem či bubnem, ať je světlem moři bubnem, ať lidem nedá spát. Ten můj zvon bude pít jak dosud žádnej, dokud srdce nevychladne. Ten můj zvon, můj zvon.
Tak nám pomalu doznívá znělka, no a já vás všechny, milí posluchači, vítám pochopitelně u pátečních hovorů při víně. No a jak už bylo avizováno, dnes budu mít velice, ale velice zajímavého hosta, já upřímně se na něj velmi těším, protože mým hostem dnes je žena a žena moudrá. Žena, která svým rozhledem, erudicí, moudrostí zastínuje kde jakého vzdělaného rádoby ministra financí, dokonce oceněné některé ministry financí za destrukci české ekonomiky, tak to pochopitelně to negativní, ale je to žena, která ve které hlavě uzrál plán, jak to dát tady s tou naší Českou republikou do pořádku. A to ještě takovým způsobem, aby to pokud možno nedopadlo na pracovité lidi, kteří chtějí žít svůj poklidný život a už nechtějí ty traktace platit. Vítám tedy ve vysílání inženýrku Hanu Lipovskou, PhD, myslím, že jste, že? Protože jste také učící nebo akademický pracovník, který vzdělává další lidi. Takže Hanko, vítejte tady u nás na Midgardu. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste skromná. Já jsem čekal, že se trošku rozhovoříte. Ale to přijde. Já jsem zmínil, že učíte na vysoké škole ekonomické, předpokládám.
Učila jsem na vysoké škole ekonomické do začátku letošního akademického roku, nicméně nadále působím na Masarykově univerzitě na ekonomicko-správní fakultě, ze které jsem vzešla, kde vedu diplomové a bakalářské práce a učím několik předmětů na vysoké škole finanční a správní v Praze.
Kdybych studoval tento obor a mohl si vybrat, tak bych chtěl, abyste byla mým přísným, ale velice erudovaným vzdělávatelem, protože si myslím, že máte co nabídnout svým posluchačům, myšleno tedy svým studentům, protože vy je vedete vlastně už v té konečné fázi toho studia. Byste je asi tedy nevzdělávala úplně od začátku. Mají správné vedení, mají správné kořenové návyky, které v té ekonomii jsou správné, anebo jsou těmi pokřivenými z té kategorie těch rádoby ekonomů, kteří to tak nějak jako moc nedávají a nezvládají. Jak byste hodnotila své studenty?
Je zajímavé, i když učím asi šestým rokem, takže je vidět opravdu významný pokles kvality na vstupu, zejména nyní během covidové doby. To je věc, o které nelze diskutovat. Pokud student, který maturoval 3 měsíce předtím, než nastoupil do prvního ročníku, neznal trojčlenku, což je látka, která se učila vždycky ve čtvrté třídě základní školy, tak krátka problém někde existuje. Pokud je problém s řešením rovnice jedné neznámé, což byla látka, kterou za Marie Terezie měly umět děvečky a chasníci a bral se to jako nejzákladnější, tak zkrátka někde problém je. Pokud má student napsat větu, která je bez gramatický chyb a nejde to, tak opravdu problém existuje. Z tohoto hlediska vidím spíše problémy. Na druhou stranu stejně jako kolegové, kteří na rozdíl ode mě učí dlouhou dobu a mají dlouhé zkušenosti, tak vidím, že je velký rozdíl na obou dvou koncích Gaussovy křivky. Jinými slovy, špatní studenti jsou ještě horší a výborní studenti jsou ještě kvalitnější.
Čím si myslíte, že to je? Myslím, jako to zvýšení té kvality. Že to samostudium nebo u těch studentů, kteří jsou jakoby na tom lepším konci, že tam je jakoby větší zájem o to samostudium a o to vzdělávání, nebo čím je to dané?
Student, který opravdu chce studovat ať už ekonomii nebo kterýkoliv jiný obor a má o to sám zájem, tak má samozřejmě v tuhle chvíli mnohem více možností. Má díky internetovým knihovnám, které jsou dnes opět i díky covidu, to si přiznejme, dostupné zadarmo, přístup k opravdu nejlepší literatuře, celosvětové literatuře, tak jak ani běžná univerzitní knihovna by mu nikdy poskytnout nemohla. Má díky nejrůznějším e-learningovým mezinárodním kanálům možnost vzdělávat se a poslouchat přednášky opravdu špiček. Může poslouchat taky přednášky nobelistů, může poslouchat taky přednášky nejlepších ekonomů ze všech oborů i třeba v Indii nebo i v Číně. Nemusí se omezovat jenom na klasickou anglosaskou ekonomiku, která je součástí běžné výuky. Takže student, který opravdu má zájem a je motivovaný, tak se může do ekonomie ponořit mnohem hlouběji, než dokonce i my, kteří jsme studovali, řekněme, 10-15 let před nimi, jsme mohli při všech možnostech, které u technické byly, ale přece jenom ani knihovna neposkytovala možnost nahlédnout do knížek z 19. století nebo naopak v den vydání do knihy, kterou publikuje centrální bankéř v Indii. Dneska v podstatě máte v tom samém momentu, kdy něco vyjde na druhém konci světa, k dispozici veškerou literaturu. Tedy dobrý student nebo dobrý ekonom, který se chce vzdělávat, tak má možnost si vybrat takovou, jakou nikdo nikdy před námi neměl.
Jestli jsem to, ty nejsi to správně pochopil, ale jakoby to vylepšení možností nebo to rozšíření možností, to přinesla doba covidová, to předtím jako ty studenti neměli, nebo to bylo placené a teď je to zadarmo. Pochopil jsem to správně, že vlastně toto je jeden z, asi z mála přínosů té distanční výuky.
Během toho roku a půl opravdu řada světových knihoven naskenovala a převedla do PDF-ka své fondy a zpřístupnila ji zadarmo studentům, vědcům a celé veřejnosti, mnohdy celé veřejnosti. Některé knihovny už u toho zůstaly, jiné potom své fondy zavřely, nicméně i díky tomu se opravdu bylo možné v daném období dostat k veškerým zdrojům. Takže ano, mohli bychom říct, že tohle možná byl takový nouzový přínos covidu. Na druhou stranu, a tak to je velmi nutné si uvědomit, to obrovské množství zdrojů také znamená, že se v tom moři informací člověk bez vedení snadno utopí. A právě ti dobří studenti si uvědomují, že potřebují kompas, potřebují buď někoho, kdo je provází, kdo jim radí, kdo říká, co má smysl číst, co ne, anebo, což je možná ještě důležitější, nesmí pohrdat brýlemi nějaké politické filozofie. My jsme se naučili dívat se na ideologie v tom obecném slova smyslu jako na něco špatného, zkreslujícího, nemravného, ale na druhou stranu právě ideologie, obecně ideologie. Můžeme mluvit o konzervatismu, můžeme mluvit o liberalismu, můžeme mluvit o tečrovské ekonomice, o čemkoliv, jakákoliv ideologie, jakákoliv politická filozofie představuje de facto brýle, které umožňují, že se ten, kdo se v dané oblasti vzdělává, může zaměřit na sérii problémů pod určitým úhlem pohledu a vlastně postupně nabaluje znalosti tím, že se dívá na jednotlivé autory, přes tyto autory se dostane k dalším autorům a postupně tak obsáhne ten problém systematicky. Zatímco člověk, který se na téma vrhne bez systému, tak se cítí být ubyt množstvím informací a dříve nebo později v tom utone.
Mě jste zaujala tím kompasem nebo tím průvodcem, tím mořem informací. Ta cenzura to pojala trošku jinak. Cenzoři na těch sociálních sítích a v tom prostoru kybernetickém tak se rozhodli nikoli, dejme tomu, provázet, to znamená, kdyby, dejme tomu, vytvořili jakási schémata nebo taková ta vodítka, podle kterých by si lidé třeba mohli v těch informacích dělat pořádek a spojovat si je dohromady, pokud to někdo nemá, jak se říká, od Boha, že tu schopnost manažování si souvislostí dokáže, tak si myslím, že by to byla cesta, ale oni se rozhodli jít tou jinou cestou a to vypadá tak, jako kdyby vy jste svým studentům řekla, tak, tohle to mažeme, protože na to nemáte právo, protože jediný, na co se máte právo koukat, je tady a tady právě toto a máte si de facto tím pádem udělat jenom ohraničený nějaký obraz o té dané problematice. Čili to je ten velký rozdíl mezi kompasem nebo průvodcem a tím cenzorem. Takže to bohužel.
Podle mě zdravý, normální student, který opravdu nestuduje pro diplom, ale protože chce obsáhnout problém, musí nutně studovat tím, že se vymezuje proti tomu, co mu učitel říká. Musí chtít pochybňovat naprosto všechno, co slyší, protože přece v těch 21-20 on je schopný vymyslet lepší systém, učitel tomu vůbec nerozumí, je zastaralý, je zkostnatělý a on přijde s něčím novým, geniálním, lepším. Takhle to bylo po celé dějiny vzdělávání a je to vlastně dosažené poznání dopředu. A já vidím právě problém v tom, že to, o čem vy mluvíte, to, co někdy vede k tomu pojmu snowflakes, ty sněhové vločky, vede studenty k určité pohodlnosti, že oni už ani nemají chuť nás, kantory, spochybňovat, ani spochybňovat naši autoritu, ani naše znalosti, oni už jenom mají tendenci přijímat. Jak to vyjádřila jedna kolegyně moje starší, velmi zkušená, očekávají, že kantor je pouze entertainer, že je pouze bavič, který dává, a oni pasivně přijímají informace. Takže mě možná do určité míry chybí ten vzor a ta provokace, protože to je podle mě hnací motor poznání a hnací motor vzdělávání.
Já s vámi plně souhlasím, když si vybavuji svá studia. Předpokládám, že mluvíte i ze své zkušenosti, Janko, že to mládí vždycky tohleto přinášelo. A ono to je třeba i v těch společnostech zažité, vzpomeňme si, vy třeba jste mladší ode mě, ale já si pamatuju, že za toho bolševika právě lidi burcovalo to, že někde na svobodné Evropě se něco říkalo, nebo že někde něco prosáklo a lidé o tom diskutovali a vedli o tom nějaké rozhovory, zajímali se o to. A dneska se spousta lidí o obrovské množství věcí vůbec nezajímá. A stejně jako ty studenti prostě tak jakoby konzumně přijímají ty informace v jakési i podprahové formě, když si paní přijde domů, manželka, maminka od dětí, tak si pustí televizi a u toho vaří, žehlí a podvědomě jí to do toho mozku ta televize zasévá různé ty mantry a tak se. Já jsem, přiznám se, díval včera na váš velmi pěkný rozhovor s Janou Bobošíkovou a s Janou Wolfovou. Trošku mi tam...
Děkujeme.
No bylo to, ne, byl to velice pěkný rozhovor, plný podnětu, já bych řekla. A musel jsem se smát, protože Jana Wolfová si tam rýpla do nás mužů, pochopitelně, že my jsme hrozně ukecaný, jo. A já jsem právě hodnotil ten váš rozhovor tří žen, každá prostě z jiného úhlu velmi zdatná odborně, tak musím říci, že musím ty Janě Wolfovi dát fakt trochu za pravdu. Jo. Vy jste těch témat zvládli mnohem víc, než prostě zvládáme my chlapi třeba. No a já teďko trošku odbočím, já jsem vás malinko představil a já musím říct, protože mám takový zvyk, že přejeme těm, kdo mají svátek. Dneska v pátek 1. října slaví Igorové. A Igorů je v naší republice 5188, je to 87. příčka v četnosti užívání tohoto jména. No a my pochopitelně teď tady s Hanou Lipovskou, lídriní pardubické kandidátky Volného bloku, tak my tady přejeme všem Igorům pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, těch gratulantů a hlavně Igorové, promořte se, protože když se promoříte, tak vám nehrozí onemocnění. Krom toho je dnes Mezinárodní den seniorů, Mezinárodní den lékařů, Světový den cyklistiky, Světový den vegetarianství a Mezinárodní den hudby. Tak já nevím, je to taková zvláštní kumulace, ale nejvíce mi tady teda ten kontrast Mezinárodní den seniorů a Mezinárodní den lékařů, to je takové, řeknu, trošku v rozporu, protože vidíme, jak lékaři, řada lékařů se podepisuje na zdraví a na životech těch seniorů. A nebudu to pitvat, nechme to být. Nezapomeňte Igorům popřát, protože dnes slaví svůj svátek. Tak ještě k tomu, jak budeme mít organizovaný dneska pořad. My budeme povídat s Hankou Lipovskou, já jí nějaké otázky si dáme. No a pochopitelně vynasnažíme se někde v závěru vytvořit prostor na telefonáty. Ale protože mám hosta na telefonu, tak těch telefonátů asi moc nezvládneme. Budu muset vytvářet nějaké konference a možná, že když nám prominete, ani na ty telefonáty nedojde, protože třeba to téma je velice široké. A já řeknu, proč je široké. Široké je, protože Hana Lipovská je přes své mládí velká osobnost. Máme teďko takové dva příběhy, ze kterých si Hanu Lipovskou asi nejvíc naši posluchači zařazují a jak ji vnímají. První příběh je příběh odvážné ekonomky, která předložila ekonomický plán obrody, ekonomické obrody, spíš ekonomické záchrany naší země, protože zatímco všichni to chtějí řešit tak, že zase všechno zdaní a všechno zase zaplatí běžný občan, tak Volný blok, jeho velká ekonomická osobnost společně se svým týmem a s Janou Bobošíkovou tak dali dohromady ekonomický plán. Jehož součástí je také návrh rozpočtu pro příští období, které nebude-li Volný blok přímo tedy mít vládní odpovědnost, aby tento rozpočet předložil sněmovně, tak ho předloží ve sněmovně jako alternativní rozpočet k tomu, co bude předkládat nějaká jiná vláda. Čili rozhodně je to žena, která prostě se vůbec nebojí vzít odpovědnost za vlastně ekonomickou budoucnost naší země. A mně se líbí ta odvaha, inovativní přístup. I když vlastně inovativní. Já se vás, Hanko, rovnou zeptám. To je ten první příběh. A ten druhý příběh je Rada České televize. Takže k tomu prvnímu příběhu já se zeptám, proč si myslíte, že nikdo z té druhé strany, když takhle řeknu, to znamená z těch parlamentních stran, ať už jsou, ať se tváří jako opozice, nebo ať se tváří jako vládní strany, nebo ti, co jenom podporují, nenašel odvahu předložit reálný ekonomickou skicu, plán, jedno jak to nazveme, jak vyvést tuto zemi z té dluhové pasti, protože všichni jako kdyby předpokládají, že my musíme být zadluženi, protože jiná cesta jako kdyby není a musíme se pohybovat jako dlužníci vůči věřitelům se schlíplými oušky v mírném nebo hlubokém předklonu a musíme si nechat nadiktovat všechno, co se nám nadiktuje, čím jsme totálně pozbyli, a teď ještě by tam mohla být obrany schopnost a tak dále, čím jsme úplně pozbyli svoji vlastně svrchovanost. Zeptám se, proč ty druhé strany podle vás nenavrhly něco, co by se aspoň blížilo tomu vašemu ekonomickému plánu a vnímání věcí?
My vidíme prakticky tři zdůvodnění a asi se všechny tři postupně setkávají. Za prvé, tento plán, respektive snaha naši ekonomiku vrátit zpátky tam, kam patří, snaha ji oddlužit, snaha vyrovnat státní rozpočet, snaha snížit státní dluh na nulu, čistou nulu, nikoli na nějakých 30% nebo 25% dluhu ku HDP, tato snaha vždycky dopadne na určitou skupinu lidí. Dopadne na úředníky, dopadne na ty, kdo vykonávají neproduktivní práci. A když mluvíte i s jednotlivými představiteli těch stran, tak oni samozřejmě se nedívají na volby jako na prostředek k tomu, jak vést zemi k ekonomické prosperitě, k sociálnímu smíru a zejména ke svobodě. A svoboda je hlavní téma a hlavní motiv Volného bloku a to, oč nám v celém programu, napříč programem jde nejvíce, ale jde jim samozřejmě o maximum voličských hlasů. A úředník je také volič. A úředníku máme celou armádu. Tím pádem napsat program, který v ekonomické části vede k obrovskému ořezání celého papírování, celé administrativy, celé byrokracie a tady té armády úředníků samozřejmě znamená odradit si těch podle paní Zamrazilové, která je šéfkou dalšího ze zbytečných úřadů Nejvyšší rozpočtové rady, 300 tisíc úředníků. Kdybychom chtěli zůstat jenom u státních úředníků, tak je to asi 65 tisíc. A znamená to ztratit tyhle hlasy. A ono mít 65 až 30 tisíc hlasů, připočtěme to k tomu hlasy v jejich rodinách nebo nemít, to už je pro strany formátu ANO nebo koalice spolu samozřejmě otázka, jestli budou mít šanci se podílet na vládě nebo nebudou. Na druhou stranu oni mají stavenou cílovou funkci. Tím maximalizaci hlasů nám jde o návrat naší ekonomiky ke svobodě a opravdu prosperitě, jako odlužení. Druhý důvod, ještě pořád vlivový, je v tom, že neustále pozorujeme, a je to mnohdy až zatuším nechutné, jak si jednotlivé oligarchické skupiny, respektive jednotlivé kapitálové skupiny rozparcelovávají nejen mediální trh, ale také politický trh. Vidíme, jak se přeskupuje vliv jednotlivých majetkových skupin u jednotlivých politických stran. A samozřejmě to, s čím my přicházíme, je plán, který kompletně škrtá veškeré dotace, který kompletně škrtá veškeré výjimky, které byly mnohdy do našeho práva a do našeho finančního systému včleněny výslovně ve prospěch té či oné finanční skupiny, té či oné oligarchické skupiny, a tím pádem ve chvíli, kdy vy oznámíte, že se tyto dotace plošně škrtají, že se tyto výjimky plošně ruší, tak s tím poštvete proti sobě samotnému své chlebodárce, své největší sponzory, byznys, který vám umožňuje další volební hlasy získat a přilákat. My máme výhodu, protože za námi žádný takový byznys a žádné takovéto zájmy nestojí, tím pádem my si nemáme proti sobě koho poštvat a nás to vůbec nemusí zajímat. No a třetí důvod, který bude typický spíše u progresivistických stran, které se hlásí k ideologii nesvobody, tak to neliberální demokracie, což budou podle mě Piráti a Starostové, budou to samozřejmě Zelení, bude to dnes už část ODS a TOP 09. Tyto strany čím dál tím více vycházejí z americké ekonomické ideologie, která dnes už je opravdu založena na tom, že ekonomika potřebuje dluh ke svému životu. A vítězstvím Joe Bidena v amerických prezidentských volbách se tato kohorta ekonomů, kteří ještě před 10 lety byli i ve Spojených státech považováni za absolutní blázny, za fantasmagorické pisálky, tato kohorta se dostala k moci. Tito ekonomové dnes spolu s Bidenem zbírem do mě vytvářejí hospodářskou politiku Spojených států a dávají tím samozřejmě bohužel předvzor pro to, co dělat nebo nedělat nejenom Evropské unii, ale postupně i právě těmto liberálně demokratickým, tedy nesvobodným ekonomům v jednotlivých politických stranách.
Já bych měl takovou otázku jako laik. Mně totiž přijde absolutně absurdní, když to řeknu, pořád ten zažitý mechanismus poměru zadlužení státu vůči HDP, protože já si představuji HDP jako souhrn vystavených faktur ve státě, když to řeknu úplně laicky, což tedy přináší, že pokud stát bude neekonomicky hospodařit, tak si bude zvyšovat HDP, na které si zároveň může půjčovat. A když to bude dělat opatrně, tak vlastně může držet jakým takým způsobem relativně stálý poměr. Jo, protože poroste jedno, může růst i druhé. Protože pro mě by bylo jako v rodinném rozpočtu a ve firmním rozpočtu vždycky řeším, že pokud si na něco půjčím peníze, tak je, pardon, nemůžu prožrat, ale musím ty peníze třeba investovat do něčeho, co mi přinese další zisky nebo výnosy. Takže o co tady vlastně jde? Že by se měl ten dluh vždycky vztahovat ke skutečným investicím. Pletu se, nebo jak na to pohlíží erudovaný ekonom?
Absolutně, absolutně sama souhlasím. Já jsem si teď rychle našla paper, který jsem publikovala v roce 2015 na nějaké mezinárodní konferenci a který se zjednodušeně zabýval tím, že jsme říkali hrubý doma, nebo dluh, státní dluh a veřejný dluh ku hrubému domácímu produktu je naprosto nesmyslné měřítko, protože dluh se kumuluje po dlouhé období, zatímco hrubý domácí produkt je vše, co se vyrobí na území dané ekonomiky i cizími zahraničními výrobními faktory, zahraniční kapitál, zahraniční prací během jediného roku. Tím pádem jediný význam tohohle měřítka, které, jak správně říkáte, naprosto nelogické, je jak převést jedno velké číslo, které si málo kdo umí představit, to je to 2,2 bilionu korun. Pro normálního člověka není rozdíl mezi informací, že je dluh 2,2 miliardy korun nebo 2,2 bilionu korun, protože zkrátka naše mysl je nastavená na přemýšlení maximálně, řekněme, do 10 milionů, do cen domů, do cen bytů, ale jestli jsou to 2 biliony, 3 biliony nebo 50 bilionů, to už si málo kdo umíme představit, to už jsou astronomické částky. Takže ten ukazatel, ekonomicky nesmyslný a neopodstatněný, má jedinou omluvu v tom, že nám obrovské číslo pomáhá překládat do procent, kterým rozumíme. Nicméně my jsme tehdy navrhovali před těmi 6 lety vztahovat vládní dluh nebo státní dluh nikoli k HDP, ale k takzvanému čistému jmění domácností, což znamená k tomu, kolik domácnosti skutečně mají, respektive jaké je skutečné bohatství lidí. Protože v konečné fázi každou jednu korunu státního dluhu zaplatíme my jako občané. Stát nemá žádné své peníze. Firmy vlastní vždycky konkrétní člověk. Jinými slovy, dluh vždycky zaplatíme my buď na daních, nebo tím, že nebudeme dostávat služby, zdravotnické služby, důchody, anebo že bude růst prudce inflace. Čeho to můžeme zaplatit? Jenom z našeho majetku. Ne z našich hypoték, to je dluh, ne z našich úvěrů, ale z toho, co skutečně vlastníme. Takže my jsme tehdy navrhovali, aby se náš dluh vztahoval k našemu bohatství domácností. A to vlastně odpovídalo tomu, o čem mluvíte, aby jste to navrhoval vztahovat investicím, kde bych si dovolila možná upozornit na to, že vztažení k investicím by nemuselo být stabilní během roku a dokonce ani mezi roky, protože stačí jedna velká investice typu zainvestování do nového bloku jaderné elektrárny nebo nákup či prodej Škodovky Volkswagenem či Volkswagenu, a tohle už jsou tak velké investice, které by příliš prudce, šokovým způsobem s tím indikátorem nuly. Zatímco majetek domácností, čistění domácností je stabilnější a stabilním způsobem se mění. Je tam mírný sledovatelný trend a hlavně se bytostně dotýká nás a je pro člověka i psychologicky, a to je v ekonomii velmi důležité, představitelné a rozumově uchopitelné.
Ano, máte pravdu, je to logické, protože vlastně ten, kdo si půjčuje, to jsou občané prostřednictvím státu, tak to jsou ti, kteří jsou buď bonitní, anebo nejsou bonitní, anebo jsou málo bonitní, nebo jsou dostatečně bonitní. To má logiku,
ano,
děkuju.
Ano.
Já jsem skočil do toho, omlouvám se, takže to má svoji logiku. A kdybyste to přirovnala, teď nevím, jestli máte ta čísla po ruce, kdybychom přirovnali ten dluh, který máme, tuším dneska 2,5 bilionu, což je 2,5 tisíce miliard, jenom tak pro představu, tak to znamená v tom staženo k tomu majetku těch domácností, by to vypadalo jak asi?
Tak kolem toho roku 2015 tento dluh byl kolem 25%, což se dalo srozumitelně přeložit, a to byla právě ta věta, kterou jsem měl na mysli, dalo se to přeložit do toho, jak velká by musela být jednorázová majetková daň, kterou by stát uvalil na každého jednoho občana, respektive na každou domácnost v České republice, aby byl dluh splatitelný. Tehdy to bylo 25%. Říkala jsem vždycky studentům, znamená to, že vám stát zabaví jednu židli u školu ve vašem domě. Ale dneska, protože nemáme data v tuhle chvíli, čerstvá data o čistém umění domácnosti, tak mohu pouze hádat, já se domnívám intuitivně na základě vývoje obou dvou indikátorů, že to bude kolem 40%. Ta majetková daň by musela být zhruba 40% na to, abychom to byli schopni zaplatit a dluh splatit. Ale nemám přesná čísla pro jmenovat. Podstatné je, že my už jsme překonali úroveň státního dluhu, která je rozumným způsobem udržitelná. Ten dluh se teď utrhl z řetězu do té míry, že jeho splácení je natolik náročné, že čím vyšší dluh budeme mít, tím mnohem vyšší dluh budeme mít. Zadlužování nyní absurdním způsobem zrychluje. Jestliže dneska máme 2,2 bilionu korun dluh, do konce roku bude zhruba těch 2,5 bilionu korun, o kterých jste hovořili, tak do konce příštího roku už to budou 3 biliony korun. Ale před takzvanou covidovou krizí jsme začínali na 1,6 bilionech korun. Což je obrovský rozdíl a je to obrovská změna daná právě tím, jak rychle se zadlužujeme. Zároveň to souvisí s tím, jak zdražují úroky, protože jestliže včera centrální banka udělala to, co dříve nebo později udělat musela, to znamená významně zvýšila úrokové sazby, tak obsluha státního dluhu bude zase mnohem dražší a pro stát tím pádem mnohem hůře splatitelná. Ale nezapomeňme na to, že my si už dlouho, jako další, tady to říkám ironicky, vyspělé země, musíme na obsluhu našeho státního dluhu půjčovat. Jinými slovy, my se zadlužujeme, abychom mohli splácet úroky z našeho dluhu, a přitom my nikdy nesplácíme jistinu. nám se nedaří splácet jistinu našeho dluhu, my splácíme jenom úroky. A to je ten okamžik, kdy my říkáme, teď není čas dělat to, co říkají ostatní politické strany, to znamená zmenšovat státní deficity, protože jenom zmenšování deficitů ten dluh bude pořád obrovskou rychlostí narůstat a urve se nám z ruky. Pak už nezbývá v podstatě nic jiného, než vyhlásí státní bankrot, tak jako Rakousko-Uhersko někdy v 19. století, nebo opakovaně Řecko, anebo přistoupit na ty takzvané haircuty nebo sestřihy, kterými prošlo Řecko po roce 2010 a které vedly, jak víme, nikoli k privatizaci, ale doslova k rozprodeji řeckého státního majetku do rukou třeba čínských investorů. To samozřejmě my si neumíme představit, že bychom připustili pro Českou republiku. Naopak my chceme, aby český majetek zůstal v rukou českých občanů a ten, který není v rukou českých občanů, tak aby se do českých rukou postupně vracel.
Ale dalo by se říci, že přeci toto všechno nedělají hloupí lidé. To znamená, že já vždycky se snažím hledat motivy, co koho motivuje jako zavádět ten stát, čili občany té země, do té dluhové pasti. A tady je na snadě ten vývoj, který nám tady predikují třeba Piráti, a je to takový ten nový směr, ta sdílená ekonomika, protože vlastně by se mohlo stát, že věřitelé přijdou, oni mohou kdykoliv v podstatě přijít a říct, my chceme splatit dluhy, z nějakého důvodu. To, že my jsme tedy ve velkém riziku a nebezpečí a bude třeba to řešeno tak, že tedy ten majetek lidí se zabaví a bude sdílen. A otázka je, komu by patřil, čili kdo bude vlastnit ty prostředky, které se budou potom sdílet? Máte v tomhle nějakou informaci, když tedy ti ostatní plánují jiné směry a jiné cesty, komu znárodní, v čí prospěch se vlastně jako kdyby znárodní majetky lidí, protože ono to jde dvojí cestou, že jo. Lidé jsou přivedeni do situace, kdy jim nic jiného nezbývá, než to prodat třeba i kolikrát pod cenou, dům, chatu, byt, auto, cokoliv, co vlastní, a nebo nebudou stíhat platit daně, které se budou velmi razantně navyšovat a pak spadnou do exekucí a pak to ta exekutorská mafie pochopitelně zase vydraží za velmi nízké peníze ve prospěch některých zájmových skupin. Takže toto je praxe, kterou máme osahanou, ta tady funguje, ta je tady zavedená. Myslíte si, že by to mělo jinou podobu, nebo jak oni to plánují?
Tady se samozřejmě pouštíme už do oblasti spekulací nebo spíše filozofických úvah, ale já si dovolím předestřít jednu z možných úvah, která se honí hlavou mě a nemusí být naprosto správná. Opravdu jsme teď v rovině fixe, protože neznáme jejich postupy. Obecně ve společnosti po dlouhá staletí panuje strach buď z toho, když všechno centrálně řídí stát, víme, kam to došlo, a nebo z toho, když je země rozparcelovaná pod vlivem korporací. On konec konců korporativismus byl jádrem italského fašismu. Nicméně já se domnívám, že nejhorší možnou kombinací je, když slabé, velké, rozkošatělé podniky, korporátní, nadnárodní, se přahnou jednak médií a jednak se slabým, ale obrovským státem. A když si začnou jít na ruku a stát chrání tyto podniky a tyto podniky poskytují určitou službu státu. A to, čeho jsme svědky dneska, je, že se tento zvláštní konglomerát moci dostal na úroveň nadnárodní. To je důvod, proč nadnárodní podniky mají velmi rádi Evropskou unii, protože místo toho, aby museli lobovat za své zájmy u 27 vlád v Evropské unii, tak jim stačí lobovat pouze u Evropské komise. Je to levnější. Je výrazně levnější, když to řeknu s velkou nadsázkou a velmi ironicky chodit na večeři s 5 úředníky, než 25 úředníky. A teď, kromě toho, že máme tento celek fungující, a já jsem si to dovolila popisovat už před 3-4 roky ve své knížce Drožte naše peníze, tak vznikala ještě jedna rovina, kdy určitý vztah, který takto vznikne ve Spojených státech amerických, už prakticky bez problémů přejímají úřady Evropské unie, protože už věří tomu, že ten transmisní mechanismus funguje. Přejme ho samozřejmě anglosaský svět a ostatní, to znamená Austrálie, Kanada a tak dále. A najednou a Japonsko, které je historicky a ekonomicky velmi spojené s tímto soubojem moci, a najednou jsme v systému, kdy slabé, neschopné obří podniky diktují legislativu slabým, neschopným obřím vládám a ten, kdo to platí, je občan. Takže já se obávám, když odpovím na vaši otázku stran sdílené ekonomiky, že ten koncový beneficient by byl opět ten nejneschopnější, ovšem silný a velký, což znamená opravdu velký, tedy tento korporát za ničím skrytý. Tak když se podíváme do našich obchodů, tak vidíme samozřejmě desítky značek kávy, desítky značek čokolád, cukrovinek, kosmetických výrobků. A pokud začnete rozmotávat majetkové vztahy, tak zjistíte, že ty desítky značek mnohdy patří dvěma, třem korporacím nadnárodním a že vlastně konkurence na trhu je velmi omezená, protože samotné velké korporace si ty jednotlivé značky staví jako celé portfolio od levnějších až po ty prémiové, které si vlastně vzájemně ani nemůže konkurovat. A dělá se velmi chytrá cenotvorba tak, aby tyto jakoby různorodé a jakoby konkurenční značky se na daném trhu nepožíraly, ale naopak, aby se generoval se možná největší zisk. Na tisku samozřejmě není naprosto nic špatného, je potřebný, je stejně jako u studentů ta provokace hnacím motorem celé ekonomiky a je to naprosto zdravé, ale není to zdravé ve chvíli, kdy firma, konkurent, přestane být konkurenceschopná a místo toho, aby se snažila inovovat, aby se snažila pochopit, co zákazník chce, aby zlevnila nebo zkvalitnila výrobky nebo obojí, tak začne lobovat u vlády, aby vydala takové normy, které splňuje jenom ona, velký, neschopný hegemon, a ne její schopná malička hbitá místní konkurence. A bohužel to je věc, kterou my zejména s nástupem Evropské unie, zejména po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, pozorujeme i u nás.
To je docela tragické. Já se ale zeptám, to je přesně ten okamžik, kam jsme se dostali, kdy, dám příklad, Andrej Babiš, když byl ministr financí, tak rád neustále šokoval někde ve sdělovacích prostředcích jakými si grafy a svými úspěchy. A pamatuju se na ten jeden rádoby úspěch, kdy se kasal, že on, jeho ministerstvo a on vybral o 18 miliard víc na daních. A ono mezi tím pochopně proběhlo to, že se zdražila se spousta věcí. To znamená, že není problém potom vybrat ty daně, protože a tak dál. Z větší ceny ta položka je v té nominální struktuře pochopitelně jasná. Ale ještě navíc on na to zaměstnal 20 tisíc úředníků. Já jsem si spočítal, že to stálo více jak 20 miliard, asi 25 miliard, nás stálo vybrání 18 miliard. A s tímhletím Andrej Babiš tady jako ohlupoval všechny. No a mně se vkrádá ta otázka, že to šlo, že kdyby chtěl, tak se našly ty peníze někde úplně jinde. Jedním škrtem pera, kdyby se odebraly daňové úlevy velkým korporacím, tak na stole bylo bez zaměstnávání 20 tisíc úředníků, ale to jsou vlastně potenciální voliči, ano, tak bez toho, že to naše daňové poplatníky stálo 25 miliard, tak jedním škrtem pera bylo na stole 330 až 380 miliard. To je váš recept. Můžete k tomu něco povědět?
My můžeme rozpočet spravovat buď na stránce příjmové nebo výdajové. Ten náš ekonomický plán obrody se zaměřuje na obě dvě stránky. Obě dvě musí být stejně pečlivě opracovávané. Já bych možná před závorku vytkla jednu věc. My, a týká se to zejména mé generace, mladší generace, jsme si odvykli šetřit, ale odvykli jsme si uskromňovat se. Když se zeptáme kohokoliv generace, třeba mých prarodičů, tak ti nebudou současný problém vidět jako konec světa, protože řeknou, prostě se musíme uskrovnit. Když na to nemáme, tak si to nekoupíme. A tohle je věc, která se zmyslí jak těch, kdo spravují náš stát, tak nás, občanů, voličů, mám pocit italací. A bez téhle myšlenky není možné dát náš rozpočet a tím naše hospodaření dokupy. My jsme dávali po možná ne 30 let, ale řekněme 20 let, rozmařilé dárky opravdu řadě podniků, které si pod nejlepšími výmluvami, nejlepšími záminkami sjednali nejrůznější výjimky. Protože oni přece mají právo na to danou výjimku a tedy daný dáreček dostat. Dám jeden konkrétní příklad. Daňová výjimka pro Českou televizi ve výši zhruba 400 milionů korun ročně znamená, že Česká televize nemusí vydat ze svého rozpočtu 400 milionů korun, které by jinak vydat musela. A na základě velmi silného lobbingu pana ředitele Petra Dvořáka v poslanecké sněmovně Senátu se tahle výjimka daří prodlužovat a prodlužovat dále a Česká televize díky tomu hospodaří stále méně efektivně. Takovéto daňové výjimky nalezneme v řadě oborů a byl to, musím přiznat, pan prezident Zeman, kdo tyto výjimky nechal tuším v roce 2016 sepsat a nechal udělat jejich sumář a začal požadovat po vládě Andreje Babiše a po paní ministryni Schillerové, aby tyto výjimky začala postupně škrtat. My se stejně jako pan prezident Zeman v tomhle bodě domníváme, že je nutné zachovat daňové výjimky dvě. Výjimku o slevu na daní na poplatníka a slevu na daní na dítě, protože to jsou dvě výjimky, které umožňují spravedlivý daňový systém a spravedlnost v daních je vždycky ošemetný problém, nesmírně složitý, ale spravedlnost v daních zejména pro ty nejchudší a pak samozřejmě pro ty, kdo mají více dětí, což každá země musí podporovat. Po odečtení těchto dvou velkých a opravdu objemově nejvýznamnějších výjimek zbyde zhruba 330 miliard, o které ročně na straně příjmů náš rozpočet přichází právě kvůli o něm výborně zdůvodněným zájmům a prolobovaným zájmům jednotlivých skupin. Problém je, že tyto výjimky vznikají vždycky tak, že objemově každá ta výjimka je na první pohled ve srovnání s celým rozpočtem vlastně malá. Pro dané ministry vydat 50 milionů, 150 milionů, půl miliardy, zejména když nejsou z jejich peněz, ale jsou z peněz našich, na první pohled není problém, protože tohle přece dvoubilionový dluh nevyřeší. A když to nasčítáme, je to 330 miliard a paní ministryně Schillerová, která pod tlakem pana prezidenta se snažila, nebo tvrdila, že se snaží tyto výjimky postupně odstraňovat, tak zrušila výjimky za 12 miliard korun. Máme 330 miliard, ona je zrušila za 12 miliard. A popisovala, jaký to pro ní byl velký boj. Když se podíváme na rozpočtové návrhy, respektive spíše na proklamace jednotlivých politických stran, tak ty velmi opatrně mluví opět v řádu nízkých desítek miliard a je vidět, že ty velké firmy, které mají za sebou, ty velké korporace, jim nedovolují sekat hlouběji. My víme, jakou nespravedlnost ve společnosti vytváří investiční pobídky pro zahraniční investory, typicky pro filmové investice. Dám krásný příklad, jestli letos v naší rozkopané Hřibově Praze bylo ještě horší projekt než dříve, tak to bylo proto, že část Prahy byla zablokovaná pro zahraniční filmaře. A nejenom, že jsme my nemohli po Praze projet, ale zároveň jsme jim ještě platili investiční pobídky, aby u nás svoje filmy točili. A vždycky se říká, že přece z toho mají naši hotelieři a naši restauratéři a naši specialisté v kinematografii peníze. Nikdy se neukázalo, že by skutečně na tom ekonomika jako celek vydělala. Celá věc je stejně nesmyslná jako ekonomická návratnost, v uvozovkách návratnost pořádání olympijských her. Nicméně konkrétní zájmy konkrétních lidí způsobují, že se tyto výjimky a tyto investiční pobídky v ekonomice dále drží a nabalují se rok co rok před námi, takže tvoří větší a větší břemeno našeho rozpočtu. No a druhá věc potom už jsou úpravy na straně výdajové. Možná k tomu, co jste vy říkal, je důležité poznamenat, že už Adam Smith ve svém Bohatství národů říkal, že náklady, že správná daň je taková, která splňuje asi 7 podmínek, takzvané smyslové kanony, ale jedno z pravidel je perfektní, že náklady na výběr této daně nesmí převýšit výtěžnost té daně. Jinými slovy, pokud by platilo to, co byste říkal, že zvýšení výnosu o 18 miliard nastal 20 miliard, tak je to přesně takový typ správy daně, který už podle smyslu v 18. století je absolutně absurdní a takhle daň nesmí vypadat a takhle správa daně nesmí vypadat.
Já jsem se ještě zamýšlel nad tím, že vlastně je nesrovnatelné dávat jakoby rovnítko mezi daňové úlevy pro rodiny s dětmi a daňové úlevy pro korporace. Proč? Protože když rodina zaplatí méně na daních, tak jí zbyde víc peněz na to, aby je utratila v té ekonomice. To znamená, ty peníze se z té ekonomiky nestratí. Jediný, kdo inkasuje méně, je tedy stát jako takový. Ale v té ekonomice ty peníze pracují. Když ale dostane korporace daňovou úlevu, tak vlastně my dneska tady stojíme u toho, že každý rok 330 miliard většinou opustí naši ekonomiku, pomůže ekonomikám konkurenčním, protože jsou to ekonomiky konkurenční z jednoho prostého důvodu, že my máme korunu a oni mají euro třeba nebo dolar. To znamená, že posilujeme vlastně jejich kurz jako takový a oslabujeme svůj. Takže my vyvážíme v podstatě peníze ven. To znamená, že my ty peníze musíme zpátky od někoho nakoupit, aby nám tu nechyběly, a oni nám ředí tu ekonomiku, ředí nám kupní sílu všech peněz, které máme v systému. A 330 miliard není tak málo, protože za 3 roky to je přesně 1 bilion korun a za 9 let jsou to 3 biliony. Takže to zase tak málo není, já si myslím, aby jako nad tím člověk musel dlouho hloubat, že jo?
Není to vůbec málo a my jsme také v našem programu s Janou Pobočíkovou vymysleli takzvané reinvestiční schéma, kterým bychom chtěli přimět nadnárodní korporace, aby peníze, které v České republice byly vydělány, v České republice zůstaly. My jsme přesvědčeni o tom, že pokud je něco vyděláno českými výrobními faktory, které jsou tedy ve vlastnictví v dané chvíli zahraničních majitelů, zahraničních korporací, tak by to mělo být vždy navráceno do českých rukou, ale na druhou stranu víme, že principem každé svobodné ekonomiky je soukromé vlastnictví. Soukromé vlastnictví je a musí být nedotknutelné, protože ve chvíli, kdy ho porušíme u jednoho, tak potom můžeme čekat, kdy někdo přijde a zabaví náš vůz, náš byt, naše auto a tak dále. Takže je nutné v dnešní době postupně překlápět naši ekonomiku, která je z velké části stále vlastně na zahraničním kapitálem, v kapitál český. V 19. století si čeští národohospodáři pod vedením Albína Brácha uvědomili, že naše národní obrození nikdy nebude dokončeno, i když budeme mít vlastní kulturu, vlastní vědu, vlastní jazyk, dokud nebudeme mít vlastní kapitál, český kapitál, který bude financovat české podnikání a českou ekonomiku. A proto založili živnobanku a proto máme naše hospodářství v té době zakládáno i na jakési emancipaci hospodářské. A z Bráfovy školy vzešel Alois Rašník, z Bráfovy školy vzešel Karel Engliš a také třeba socialista Josef Macek, abychom nebyli jenom u těch, řekněme, středo- či pravicových ekonomů a zmínili i ty levicové významné ekonomy. V 90. letech, když docházelo k privatizaci, tak samozřejmě jedním z problémů bylo, že jsme neměli dostatek vlastního českého kapitálu v českých rukou, což je samozřejmě dáno i roky německé okupace nacistické, i následným vývojem poúnorovým. A bohužel v té době velkou část naší ekonomiky začalo skupovat zahraničí. A bohužel k tomu velkou měrou přispěla Evropská unie. Vzpomeňme si na zavírání našich cukrovarů, skoupení jejich zavírání. To byly kroky, které naši ekonomiku likvidovaly. Vzpomeňme si na velké sliby například francouzských investorů, kteří koupili českou drožďárnu o tom, jak ji budou rozvíjet. V prvním možném okamžiku ji zavřeli. Mimochodem tého se obávali východní Němci po roce 90, kde měli strach, že západní Němci skoupí jejich východní fabriky a zavřou je. To se taky mnohdy stalo v rámci konkurenčního boje. Nicméně dneska jsme v situaci v roce 2021, kdy Česká republika už má svůj vlastní kapitál, kdy naši velcí investoři, ať už si o nich myslíme cokoliv, začínají investovat ve velkém například ve Francii, ve Spojených státech, nebo naopak na východě od České republiky. A my potřebujeme, aby český kapitál investoval v české ekonomice, aby to, co bylo vytvořeno českou prací a českýma rukama, opět pomáhal k bohatství České republiky. Konec konců, když si představíme situaci, kdy bohatství vytvořené v České republice koupí jde do rukou, pardon, českého miliardáře nebo třeba francouzského miliardáře, no tak ten francouzský si za něj koupí jachtu, která bude na francouzské riviéře, zatímco ten český bude dále investovat pro svůj blahobyt, pro zájmy své rodiny, přece jenom v České republice. Část těch peněz u nás zůstane. Takže první věc je jakási repatriace, která nemůže být násilná, nemůže být způsobena vyvlastňováním, nemůžeme tady dělat to samé, co dělali Masarykovi politici a co dělá Rašína ostatní, když dělali nostrifikaci po roce 1919, ale můžeme k tomu vést tlakem na reinvestiční schéma. Tedy my chceme vytvořit systém, který už v některých zemích, zejména anglosaských, funguje, kdy zahraniční vlastníci budou mít na dividendy vyvedené České republiky vyšší daň z příjmu právnických osob než je dnešních 19%. A tato daň se jim bude snižovat na těch 19% ve stejném tempu nebo ve stejné proporci, jako danou část svého zisku reinvestují v České republice. Jinými slovy, čím méně vyvedou do jiné země než je Česká republika, čím více reinvestují v České republice, tím menší daňovou přirážku oproti českým podnikatelům budou mít. Toto je schéma, které je ekonomicky velmi efektivní a my říkám, už některých zemích pomalu funguje a my zároveň přesně chceme vymezit pomocí účetních skupin, do čeho konkrétně smí být tyto peníze reinvestovány, čistě z toho důvodu, ne, že bychom firmám chtěli mluvit do jejich podnikání a chtěli vyrábět nějaké plány, pětileté nebo jiné a chtěli mít státem diktované podnikání, to už by byl zase nacionální korporativismus typu toho, co dělal NSDAP v Německu ve 30. letech, ale chceme, aby tyto firmy nemohly vyvádět a vytáčet tyhle peníze například tak, že na oko investují zde do genderového školení pro své zaměstnance ve své fabrice, které budou dělat jejich zaměstnanci třeba z Francie nebo z Německa a tím tyto peníze vyvedou. Jo, takže my to máme omezeno právě tak, aby nebylo možné tyto peníze podvodným způsobem vyvádět z naší ekonomiky.
To si myslím, že má hlavu a patu a že řadu voličů zaujme, protože jako kdyby vyřešit situaci tím, že zase to zaplatí na daních ten nejvíc poškozený, řeknu to umí každý hňup, jo, ale opravdu se nad těmi věcmi odborně správně zamyslet a zvážit přínosy, rizika, škody a zamyslet se nad tím vůbec, kdo do této chvíle všechno platil, to si myslím, že je velice důležité a já bych byl moc rád, aby voliči tento přístup právě zohlednili, protože Volný blok je asi jediná, já už říkám obrozenecká strana, já už neříkám ani politická, ale obrozenecká strana, která ty věci má promyšlené a má týmy odborníků na to, aby dokázali záležitosti provést, dovést do toho konce, ale hlavně řešit také všechno to vzniklé okolo, protože každá akce budí nějakou reakci a je potřeba se v tom umět orientovat a někdy třeba i získat obyvatelstvo, protože tyto věci se budou dít, protože... Ale mně se líbí, že když to řeknu úplně, ale úplně de vulgo, tu nápravu věcí covidových, že třeba mají zaplatit ti největší příjemci těch subvencí v rámci covidových programů. Protože zase to byla cesta, jak vyvést peníze nebo jak dostat do korporací další peníze. Zkuste, jestli vás můžu, Hanko, poprosit tady o tom promluvit.
Pokud si vzpomeneme na tu noc, kdy pan premiér se svým týmem ze 14. na 15. března vyhlašoval ta velká první covidová opatření v roce 20, tak nás s ženou Bobošíkovou tehdy zaujala jeho věta, že se radil s velkými podniky. A ano, když se na to podíváme, ta protikovidová opatření takzvaná opravdu šla na ruku velkým podnikům. Konec konců jenom v tomto kontextu je možné číst dnešní velmi opovržlivý výrok šéfa průmyslu, svazu průmyslu, který říká, pokud firma nemůže zvýšit inflaci, nemůže zvýšit mzdy o inflaci, tak nemá na trhu co dělat, ale tou firmou on samozřejmě nemyslí ty velké korporáty, tím on myslí tu malou majitelku zahradnictví na rohu, která zaměstnává jednu paní. To je ta firma, která podle něj, v jeho očích, má zvyšovat mzdu. To je ten, kdo byl poražený v celé hře. Ne Škodovka, ne Coca-Cola. To nebyly firmy poražené. No a my vidíme, že samozřejmě z covidových opatření jako z každého jiného přerozdělování ve státě, kdy část občanů nebo prakticky všichni občané platí ze svých daní několika málo zvoleným a vyvoleným firmám, z nich samozřejmě všichni netěžili. A právě ti, kdo měli zisk například z první světové války, byli po první světové válce zvláštním způsobem danění. Právě ti, kdo měli nyní zisk z covidových opatření, musí skládat účty zpátky společnosti, která je platila. V tomhle byl krásný přístup Rašína, jistě ne ze vším, co Rašín dělal, dělal to ve velmi specifické době, lze souhlasit, ale velmi pěkný byl jeho přístup, kdy říkal, bylo to vaše riziko, do kterého jste šli, neměli jste to dělat, teďka nesete následky. Kupovali jste státní dluhopisy, válečné dluhopisy Rakouska-Uherska, bylo to vaše riziko. Vy jste do toho šli s tím, že na tom vyděláte, Rakousko-Uhersko válku prohrálo, vy jste na tom prohráli, vy jste na tom prodělali, není důvod, proč by další občané, kteří válkou trpěli, měli vás refundovat, měli vás odškodňovat. Tohle je nesmírně zdravý přístup, velmi cynický na první pohled, kvůli tomu také Rašína nenáviděli. Tady také vzniklo to Rašinovo slavné heslo, za službu vlasti se neplatí. A konec konců možná i kvůli tomuto drastickému, ale ekonomicky nesmírně správnému přístupu byl potom Rašín zavražen, respektive smrtelně zraněn a zemřel následně v nemocnici. Ale tohle byl zdravý pohled ekonomice. Nepoklonkování se několika mocním. Neklanění se před někým jenom proto, že má přístup k médiím a k politice. A znovu, vždycky musíme chránit toho, kdo je opravdu bezbranný. A když mluvím já o podniku, tak tím opravdu nemyslím velkou nadnárodní korporaci. Tou firmou, podnikem v ekonomickém slova smyslu, myslím paní, která má kadeřnictví a která se snaží každý měsíc končit v černých číslech, aby přežila a mohla jít dál. Myslím tím paní, která má cukrářství nebo chlapa, který má auto opravnu. Opravdu tím nemyslím tyto velké firmy. A naopak na těch malých podnicích, na těch cukrářských, na těch kadeřnictvích naše ekonomika stojí a tihle lidé už nesou tak velké břemeno, že stát, respektive ty velké nadnárodní korporace, už na ně nesmí a nemůžou přenášet víc. Jednoduše proto, že oni už by to neustáli, oni už vypadli.
Vy jste tady dotkla jednu takovou věc, že jakoby soukromé majetky nebo soukromé vlastnictví je nedotknutelné. Ale to bylo porušeno, protože když vláda svými nařízeními zakázala podnikat lidem v jejich provozovnách nebo v pronajatých provozovnách, zakázala jim provozovat firmu, živnost, zakázala jim v podstatě jako živnostníkům si na sebe vydělávat. To je vlastně zásah do vlastnických práv, protože v tu chvíli jim rozbořila úplně existenční ekonomiku. Čili takhle bych to vnímal, že vlastně vláda porušila úplně a pošlapala úplně všechny zákonitosti toho, co lidi dělá svobodnými.
Absolutně s vámi souhlasím. Tehdy ten zásah, který přetrvává do lidských práv a do soukromého vlastnictví, byl v podstatě jeden z největších, možná od 40. let, si to můžu říct, protože pak ty zásahy přetrvávaly. a hlavně pokřivil ekonomiku do té míry, že část lidí, těch podnikavých, těch, kteří opravdu nechtěli sedět doma s rukama založenýma, byli donuceni přejít do šedé ekonomiky. To je vždycky špatně. A vždycky to vlastně ze slušných, poctivých lidí, kteří normálně chtějí pracovat, dělá málem kriminálníky v očích státu. A druhá věc, část lidí odnaučili pracovat. Části lidí ukázali, že je lepší být doma, že je lepší čekat na onu podporu, onu drobnou subvenci, a samozřejmě právě tahle část, nebo financování této části lidí, kteří stát slepě poslechli, vede mimo jiné nejenom k tomu obřímu zadlužení, ale také k tomu obrovskému zdražování, které dneska zažíváme.
Já jsem vás poslouchal včera v tom rozhovoru. Já si myslím, že Česká národní banka sice musela udělat zákonitý krok, který ekonom očekává, pakliže jakoby je erudovaný v té záležitosti ekonomie. Na druhou stranu Česká národní banka, čili Rada České národní banky, tak v podstatě už tady udělala značný vítr a předpolí té brutální inflaci, která pravděpodobně se teď roztáčí. Protože my jsme tou intervencí koruny, tak jsme v podstatě živili koupěschopnost eura. Zavedlo se do té měnové báze asi okolo 2 bilionů korun. To znamená, řeknu to jinak, byly vyčištěny peníze, které se daly do oběhu, ať už to byly fyzické peníze, anebo to byly elektronické peníze. Čili zředila se a jaksi se znehodnotila koupěschopnost těch současných peněz. Takže to jsou dva faktory, nejenom COVID, ale už to, co bylo předtím, jsme si pěkně našlápli jakoby k tomu, že budeme muset toto nějak splácet, a v podstatě inflace je jeden z těch prostředků. A teď otázka, jestli to zvládne inflace, anebo jestli budou muset přijít nějaké horší časy. Jak byste tohleto vyhodnotila? Budou ještě horší časy, pokud lidé nezvolí volný blok s jeho ekonomickým plánem?
Absolutně s váma souhlasím, jste to potkala podle mě naprosto přesně, a konec konců my jsme s Janou Bobošíkovou začali pracovat na nějakém ekonomickém plánu, řekněme ekonomické obrody, a mně se ten vlastní obrozenecká strana, obrozenecká ekonomika strašně moc líbí, už někdy v roce 2017, protože už tehdy, tedy dávno před covidem, jsme viděli, že právě i v důsledku devizových intervencí České národní banky, v důsledku velkého zadlužování státu, bude nutná radikální změna našeho ekonomického směřování, jinak se naše hospodářství prostě propadne opravdu do, když to řeknu zjednodušeně, do cizího vlastnictví. To říkám v jednom směru velmi zjednodušeně, do nečinnosti, do nehybnosti. Proto my už jsme de facto od toho roku 17 pracovali na nějakém ekonomickém plánu, který by mohl vést k obrození ekonomiky, a v podstatě až covidová situace umožnila odhalit a obnažit opravdu ty nervy naší ekonomiky, které byly nemocné a které byly zasaženy. A hlavně i díky covidové situaci to, o čem jsme my a hrstka dalších ekonomů hovořili dříve, najednou viděl úplně každý, protože se to dotklo úplně každého. A pokud říkáte, jestli bude ještě hůře, no tak pokud bude naše ekonomika chtít krýt dluh inflací, tak to, co zažíváme teď z hlediska zdražování, není naprosto nic proti tomu, co teprve přijde. Protože inflace má takový nezdravý jev, že čím rychleji inflace roste, tím rychleji inflace roste. To samé, co jsem říkala, u dluhu platí pro inflaci. Protože inflace není lineární jev, ale roztáčí se inflační ústavě cenová spirála. A čím rychleji se to kolo inflace roztáčí, tím více a více ceny rostou. Extrémem, ke kterému se to může dostat, je to, co známe z 20. let v Německu, v době Weimarské republiky, ta slavná hyperinflace, nebo to, co relativně nedávno zažívala Argentina, zažívala třeba Venezuela, zažívala Zimbabwe, anebo v půli 90. let v důsledku bombardování Jugoslávie, jugoslávské nebo balkánské státy, Jugoslávie také. tomu je nutné zabránit. To je možná mnohem větší problém, než kdo konkrétně je u moci, ale to, že takováto hyperinflace, ke které každá hyperinflace začíná právě jenom zadlužením a právě jenom trošku rychlejší inflací. Trošku rychlejší inflace u kořene každé hyperinflace, to je jako sněhová koule. A každá taková hyperinflace vede k opravdu k rozpadu společnosti. Konec konců řada německých ekonomů a historiků polemizuje o tom, zda by bez výmarské hyperinflace se někdy vytvořily v Německu podmínky pro nástup Hitlera k moci nebo ne. A já se obávám, že pokud se nám teď nepodaří dupnout na brzdu, tak opravdu bude výrazně hůř a to výrazně hůř může trvat 10-20 let. S různými přestávkami, s obdobími, kdy bude méně hůř a víc hůř, takže se nám bude zdát, že je vlastně skoro dobře, takže není to tak moc špatně, ale ta situace, pokud teď nezatáhneme za brzdu, opravdu bude velmi špatná. O to horší, že dneska se poprvé, třeba moje generace, začíná seznamovat s tím, že nějaké zboží není. Když něco objednáte, ono to dojde za 2 měsíce, nebo to taky nedojde vůbec. To jsou přece věci, na které my, kdo jsme se narodili v roce 90 a potom mladší, vůbec nejsme zvyklí. Když přece všechno bylo, v posledních letech všechno bylo nejdále jeden klik myší na e-shopu a nejdále 1-2 dny od dodání. A najednou jsou věci, které nejsou. Na auta se čeká 8, možná 12 měsíců. O pořadnících na auta jsme my, moje generace, slyšeli od našich rodičů a prarodičů.
To jste mi vzala z úst, jako. Hanko, ono to není jen o autech. Jo. Jdete si koupit, jdete do Aska, tam je spousta vystaveného zboží. Ale jenom malé množství, malý zlomek toho zboží, oni mají na skladě. A na dotaz, kdy toto budete mít, my nevíme, snad, jo, to je taková odpověď. Takže dneska opravdu, ano. Ať jdete koupit cokoliv, tak vlastně se musíte ptát, máte to na skladě, mě nezajímá, co tu máte vystavené. Ano. A to je opravdu něco, to je fenomén, který tady nebyl. A vy říkáte, že generace, i ta naše generace si na to jakoby teďko horko těžko zvyká, protože jsme se namlsali. Zpátky tedy k tomu dupnutí na brzdu. Já s váma absolutně souhlasím, že když se ty věci nechytnou na začátku, takhle, čím dřív se budou řešit, tím méně bolestné to bude. A tím rychleji se to vyřeší. Čím později se to bude řešit, tak se můžeme dostat také za bod zlomu, kdy už to vlastně ani řešitelné nebude, protože ono vlastně, vy jste řekl tady zásadní věc, my máme dluh, na jehož obsluhu, čili jako úrok, si půjčujeme peníze. To znamená, že my nejsme schopni ani tu obslužnost toho úroku, to příslušenství toho úroku, pardon, toho dluhu, nejsme schopni hradit. Logické je, že když se nám tu změní inflace, zvýší se nám inflace, tak se zdraží peníze. Když se zdraží peníze, tak se zdraží i ty půjčené peníze, již doposud půjčené peníze. A to všem. Ti, kdož mají hypotéku, tak po fixaci pochopitelně si to banky všechno vemou. Vemou i za tu dobu, kdy třeba 1-2 roky ještě ten člověk v té fixaci byl, takže banky to přehodnotí. Naši věřitelé toho zahraničního dluhu také přehodnotí, protože agentury nám změní rating. Ty agentury jsou v držení těch věřitelů, to znamená, že věřitel má v podstatě absolutní moc nad dlužníkem. Může také přijít s nápadem, že dluh je pro nás příliš rizikový, požadujeme jeho splacení. Nemáte, no ale máte litium třeba. Jo? A jsou různé nápady, které se pochopitelně mohou, respektive jsou různé důvody, proč jsme zadluženi. Takhle bych to spíš otočil. A to zase narážíme na tu svrchovanost. Prostě nemůže někdo hovořit o tom, že stát je státem, svrchovaným státem, když je zadlužený, respektive je předlužený, když je instituce, která pro něho tiskne peníze, tak mu je půjčuje za nějakou komerci. To znamená, že to není jako to bývávalo, že státní banka tiskla peníze a byly to ty peníze, které v tom oběhu byly. Dneska si stát půjčuje od České národní banky za úrok ty peníze do oběhu. To je také fenomén, který tady před 89. rokem nebyl v podstatě. Máme tady spoustu faktorů, které z nás dělají totální, ale totální vazaly. A plán, ekonomický plán obrody a nápravy a v podstatě oddlužení v sobě skrývá právě vyřešení těchto, já bych ani neřekl kolizních, ale i z hlediska bezpečnosti občanů, státu, vymahatelnosti řady věcí, tak je velice, ale velice rizikový ten stav, který je teď momentálně. To znamená, že tady jenom na tomto jediném, když pomineme covid a tyhle věci, tak jenom na tomto jediném vlastně vidíme, v jaké těžké pasti se nalézáme a jak geniální je ten plán v tom vyvedení všech občanů z té pasti, kam nás zavedly ty vlády předchozí. Zkuste jako ekonomka odhadnout, řeknu, jak by ta inflace, kdyby se neduplo na brzdu, kdyby dosáhla té neúnosné míry, co je to horizont rok 10, vy jste říkal tady zhruba 10-20 let, ale...
Ta inflace podle mě naprosto bez problémů za 2 roky. Ten příští rok by ještě jel relativně normálně, pokud by se nic teď nezačalo dělat. To znamená, příští rok by byla kolem 5-8%, ale v tom dalším roce by se překlenula přes o něch 10%. Vy jste popsal nesmírně správně a přesně celý problém. Já mám velmi ráda výrok, skoro bych chtěl říct bonmota, no je to natolik smutné, že to asi bonmota ani není, právě kolegyně Bobošíkové, která říká, že dlužník nemůže být svobodný. A pokud chceme mít svobodu, tak nemůžeme mít zadlužený stát. A já bych k tomu dodala, a toho je možná i jazykový problém, když se podíváme na znění modlitby Otčenáše v Německu, tak tam prostě odpust nám naše viny se používá stejný výraz jako odpust nám naše dluhy. Opět, dluh je v myslích řady národů něčím špatným, něčím nezdravým, něčím zaviněným, to přece nechceme. Bylo to tak v generaci našich předků, dívali se tak na to a tohle mimochodem byla jedna z velkých makroekonomických výhod, kdy když posuzujeme jednotlivé geografické dopady centrálního plánu a komunistických vlád v Evropě, tak jednou z největších výhod českého komunismu bylo, že na rozdíl třeba od Polska, Maďarska, Rumunska, Bulharska, my jsme se nezadlužili. Naše ekonomika byla relativně zdravá z hlediska makroekonomického. My jsme měli problémy mikroekonomické, ale neakumulovali jsme vysoký veřejný dluh. Na rozdíl od Poláků, na rozdíl od Maďarů. To samé platilo pro první republiku. My jsme vždycky měli velmi střízlivou, striktní politiku, kdy jsme viděli, že nemůžeme vydávat více, než nakolik máme, jak říkali naši předci, jen jak peřina stačí. A najednou covid se stal záminkou, ne důvodem, to nebyl důvod, to byla čistě jenom záminka k tomu, abychom urvali naši střízlivou rozpočtovou odpovědnost a abychom začali zemi zadlužovat tak, jak to dělali jiné národy, zejména jižanské, a opravdu takto začali naši ekonomiku prodávat doslova do otroctví.
Já se teď vrátím k rozhovoru, který jste měli včera. Zase, Centrální banka, nebo Česká národní banka, v roli Centrální banky, pochopitelně, já jsem se fakt chvílema neudržel. Když vlastně jedeme v takovém Ponziho schématu, de facto, kdy ta Česká národní banka má tu jistotu v těch dluhopisech firem, které jsou ty slabé, ale rozvětvené a mocné. Oni jsou ekonomicky slabé, ale jinak jsou velmi mocné. Tak to mě fakt jako, jsem říkal, tak to už je opravdu hodně, ale to, zkuste tohleto trošku rozebrat.
Každou krizi umí Česká národní banka využít vždycky ke svému posílení. V této krizi už v loňském roce se České národní bance podařilo získat to, o čem si s vládou dlouhou dobu hrála. To znamená, že najednou může kupovat státní dluh, což předtím nikdy nebylo možné. Vždycky byla snaha držet centrální banku co možná nejdále od státního dluhu, aby zkrátka se nemohlo to Ponziho schéma tímto způsobem roztáčet. Česká národní banka tuto pravomoc dostala s tím, že má být údajně velmi krátce používaná nebo vůbec nepoužívaná, ale ve chvíli, kdy to v zákoně jednou je, tak samozřejmě víme, jak říkal, nemýlím se Čechov, pokud je v příběhu někde na stole zbraň, tak se v něm bude střílet. A pokud máme v našem zákoně tento paragraf, tak se musíme bát, že ho někdy vláda a Česká národní banka neužije. Za druhé, ta minulá krize po roce 2008, ta takzvaná velká recese, vedla k tomu, že Česká národní banka ucítila příležitost pocílit své pravomoci. Typické pro státní úřad. Čím více pravomocí, tím silnější a tím mocnější. A já mám výhodu, že ve svém oboru jsem se často setkávala s centrálními bankéři, měla jsem možnost s nimi hodně mluvit a jednou mi doslova prozradili, jak neužili této krize k tomu, aby si získali více moci. Zkrátka tím, že tehdy opravdu vystrašili naši vládu a dostali ji pod takový tlak, že vláda jim nakonec kývá prakticky na všechno. A tehdy se podařilo ČNB urvat více pravomocí, které nutno říct si nedokázala v té uplynulé fázi covidové krize správně využívat. To, že tato krize povede k vysoké inflaci a k takzvané slumpflaci, tedy k tomu, že ekonomika bude padat a ceny budou růst, jsme my předvídali a psali jsme k tomu naprosto jednoznačné prognózy už na přelomu dubna května loňského roku. Pro ekonoma to tehdy bylo evidentní. Když jsem o těchto našich závěrech mluvila tehdy i s centrálními bankéři, tak se mě víceméně vysmívali s tím, že to, co říkáme, je naprosto nepravděpodobné. Včera v týdenníku Echo bývalý viceguvernér České národní banky Mojmír Hampl hrdě říkal, že on předvídal, že bude inflace už v únoru, ovšem v únoru tohoto roku. My jsme před tím vývojem varovali loni v dubnu. Jinými slovy, kdo chtěl, ten musel vidět, kam to půjde. A Česká národní banka měla dostatek nástrojů k tomu, aby ten vývoj nedovolila. A Česká národní banka se tehdy nechala vláčet panem Babišem, a byl to právě pan premiér Babiš, nikoli vláda jako taková, se domnívám. A nechala se vláčet k tomu, že dělala kroky, které dneska, respektive včera, se snažila na poslední chvíli zalepit, na poslední chvíli přišlápnout brzdu a způsobí tím jiné problémy. Ten krok, který udělala, byl nutný. Ale ten krok byl nutný, protože ho Česká národní banka vynutila svými předchozími chybami, kdy se nechala vlézt zájmy velkých korporací, prostřednictvím tedy mimo jiné i pana premiéra. Bez toho bychom se vůbec do problému, který dopadne právě na toho jednoho držitele hypotéky a kvůli kterému hrozí, že u nás praskne hypotéční bublina a že lidé přijdou o své byty a domy a že schudnou ještě více, bez toho bychom se do toho nikdy nedostali. A kdo to chtěl vidět, ten to viděl. Ale oni to museli vidět také, oni ty naše podklady měli, ale oni je vidět nechtěli.
Takže co měla udělat? Měla tedy tenkrát zvýšit úrokovou sazbu na, nebo cenu peněz, ne jako včera o 0,75, ale měla třeba přistoupit tomu, že by to udělala dřív, ale třeba o 0,25 jenom?
Já se domnívám, že Česká národní banka a tehdy v tom únoru a březnu roku 20 vůbec s úrokovými sazbami neměla hýbat. Tehdy vůbec nebyl důvod k tomu, aby hýbala a tím, že je snížila významně, opět po velmi krátké době, vytvořila de facto finanční polštář pro vládu a manipulační prostor pro to, aby vláda měla pocit, že se může zadlužovat. Centrální banka tehdy samozřejmě nemohla zvýšit úrokové sazby, to by bylo vražedné, ale mohla dělat to, co jinak velmi dobře umí, když se. To znamená nedělat vůbec nic. To říct, závorce a kurzivou to naše peníze.
Ten jste mě připomněla Lubomíra Volného, který říká, že každý den, kdy zasedne parlament, tak jsme ve velkém nebezpečí. Jo? Tak to jste mi jako hodně silně připomněla, že když Česká národní banka zasedne a něco začne dělat, tak to vždycky bude mít dopady, nějaké dopady na obyvatelstvo. No bohužel je to tak. Vy jste tedy včera dávali námět, respektive, že v tom máte jasno, a že se bude nakupovat zpátky zlato. Zlato, které bylo vždycky pro ty národy jakýmsi stabilizátorem, není všemožné, ale je velkým stabilizátorem. My jsme tady zažili to, že v době okupace byla v podstatě polovina našich státních rezerv ve zlatě, tak byla převedena tuším do Londýnské banky a jako úkryt před Hitlerem. Druhou půlku nám z Německa schlamstlo tedy při zavedení protektorátu. A tu polovinu těch státních zlatých rezerv s ní přistálo tuším letadlo v roce 1984. Myslím, pan Klíma o tom napsal knížku. A celou tu dobu trvalo vlastně, než se to zlato dostalo zpátky k nám. Načež grupa Kalousek a spol. To zlato zase rozprodali. Takže velkou část, a to nebylo jenom zlato jako takové, ale bylo to i kulturní dědictví, byly tam mince, které měly obrovskou, možná větší sběratelskou hodnotu, než vůbec jako cena toho kovu investičního vyjádřeno, protože zlato bylo dlouhodobě tlumeno na té ceně. A tak dál, to má nějakou historii, genezi. Ale Vladimirovič Putin vlastně zavedl už před lety nákup zlata, Čína pochopitelně, včetně diamantů a tak dále, mají na to státní projekty, snaží se ten projekt vlastně Ruska, té 50 rublovky, kde je opravdu obsaženo zlato, má asi nějaké rácio, protože je tady i SWIFT 2, kde vlastně země BRICSu kooperují a spolupracuje, vyměňují spolu vlastně skutečné hodnoty, to znamená, buď si platí opravdovým zbožím, čili odešli z té virtuální jakoby roviny těch peněz spíš k tomu fyzickému, tak jak jsme na to byli kdysi zvyklí. To by ale znamenalo, že by musela Česká národní banka nějakým způsobem se vrátit do majetku státu, nebo jaký je na to recept?
Jedna věc je velmi specifické postavení České národní banky, která po vzoru jiných centrálních bank, zejména té německé, dostala opravdu velkou míru samostatnosti. Na druhou stranu tyto věci se dají ovlivnit minimálně dvěma plně legálními a samozřejmě o to více legitimními cestami. Jedna věc je, že samozřejmě zákon o České národní bance je zákon jako každý jiný a může být měněn poslaneckou sněmovnou. Není to ani zákon ústavní, je to běžný zákon, i když sama Česká národní banka, její role je v ústavě zakotlená. Česká národní banka je banka státu. Ale druhá věc je, že o složení bankovní rady a tedy o tom, kudy se bude ubírat, rozhoduje přímo prezident republiky. A tentokrát mu do toho nemůže mluvit ani poslanecká sněmovna, jako v případě výběru ombudsmana, ani senát, jako v případě ústavních soudců. Prezident republiky je v tomhle bodě suverén, který může v rámci toho, co zákon dává za podmínky, zvolit sám osobně jakékoliv složení bankovní rady. Nutno říci, že pan prezident Zeman tak činí velmi konzervativním způsobem a velmi, velmi měřeným a racionálním, a je také nutné si uvědomit, že do konce mandátu pana prezidenta bude většina, ne-li celá bankovní rada, ještě obměněna, jinými slovy se zůstane jakési ekonomické dědictví po funkci pana prezidenta Zemana v podobě kompletně obnovené Zemanovy centrální banky. Už tato centrální banka je ryze banka jmenovaná prezidentem Zemanem, už to není Klausova, už tam nejsou žádná rezidua na to Havlovy centrální banky, ale prezident je ten, kdo má vliv na to, jak se bude o těchto věcech rozhodovat. Jinými slovy, jmenuje-li prezident alespoň 4 členy bankovní rady, kteří budou tento postoj hlásit a k němu se hlásit s tím hlasováním na bankovní radě, tak je to de facto dáno. Neměli bychom podceňovat tuto roli a tento opravdu svrchovaný význam hlavy státu. Za druhé, k přesunu devizových rezerv ve zlato i transformaci ve zlato dnes přistupují opravdu nejenom státy východu, jako i Rusko v tomto bylo pionýrem, a je zde velmi významná role i států bývalého, nebo dneska senátora bývalého Sovětského svazu, ale samozřejmě čím dál tím více i státy západní. Pak takovou deviaci představuje Kanada, která se před několika málo lety rozhodla zbavit veškerých zlatých rezerv a dnes opravdu najdeme v rozvaze kanadské centrální banky nulu. Bohužel my se k tomu opravdu významně blížíme. Na druhou stranu víme, že i v této naší centrální bance jsou někteří bankéři, kteří volají potom, aby se opět začalo nakupovat zlato a aby se postupně do rozvahy dostávali za té kovy. Já sama jsem vůči tomu byla po dlouhou dobu velmi skeptická. Byl mě možná do jisté míry bližší postoj právě zmíněného viceguvernéra Monmíra Hampa, který mluvil poněkud pohrdavě o zlatém fetiši. Na druhou stranu, pokud se podíváme na to, jak reagujeme my, jednotlivci, v době, kdy chceme ochránit naše investice, náš majetek, no tak i my se snažíme investovat, pokud máme vůbec z čeho, což se obávám, že dnes většina z nás nemá, buď do nemovitostí, anebo právě do zlata, třeba v podobě zlatých mincí, nebo stříbrných mincí, které se dají nakupovat právě u České národní banky. A jestliže významní finanční poradci toto doporučují běžným investorům, myslím, že třeba to bude doporučovat i dvojice ekonomů Vladimír Sikora a Markéta Šikařová, jejich prognózy bývají velmi přesné a za celou dobu, co je sledují, tak se prakticky nemýlili. Pak je otázka, proč bychom to měli upírat státu, zvláště když se existují jasné a zdravé precedenty, že to funguje. Toto neznamená, že bychom měli zlatou měnu, neměli bychom korunu podloženou ani zlatým klitkem, ani zlatou devizou. Nebyla by to zlatá koruna v pravém slova smyslu, ale v tom našem plánu, té, jak vy říkáte, moc hezky obrozené ekonomiky, by to znamenalo, že bychom část bezcenných eurových papírů, eurových devizových rezerv zkrátka konvertovali ve zlato. A to je zlato opravdu hmatatelné, nikoli v certifikáty zlaté, ale ve zlaté slitky, respektive ve zlaté cihly.
Fyzicky.
Protože zlaté cihly dodnes existují, konec konců Česká národní banka je má a samozřejmě spojí se s nimi určité náklady na jejich úschovu a péči o ně, ale tyto náklady se možná v době největšího ekonomického rozkolísání vyplatí, protože přece jenom zlatý klitek ztratí cenu méně rychle než eurový bezcenný cenný papír.
U těch fyzických kovů platí víc někde jinde, že přinesou tu stabilitu jenom tomu, kdo opravdu ho fyzicky má v tu chvíli v opatrovnictví. To znamená, žádné uskladnění mimo republiku, vydávání jakýchsi oni jsou to vlastně deriváty. Nějaké potvrzení, že někde, někdo a tak dál. To bychom se zaběhli úplně někam jinam, ale tady
proto
cítím...
Třeba Německo nebo Slovensko v posledních letech začalo stahovat své zlaté zásoby na své území.
Ano, přesně tak. A bohužel my v tom Německu ještě pořád to zlato máme. Takže a zase Německo má problém, že to zlato je v Americe. A uzavřelo nějakou takovou docela zvláštní dohodu, kdy fakt minimální množství toho zlata v nějakých tranžích a tak dál. Ale to můžeme nechat někdy na jindy. Vrátíme se od toho zlata jako takového, protože to je opravdu téma veliké. Vrátíme se k jedné otázce. Myslíte si, že bychom tedy mohli ty dluhopisy, které jsou víceméně už do budoucna absolutně bezcenné, že bychom je mohli proměnit právě třeba na ten skutečný kov?
Ano, my máme na to systém, zpracovaný systém, který je dostatečně robustní a solidní a obstojí v historickém přezkoumání. Nepublikovali jsme ho celkem prostého důvodu, že by to asi před volbami skutečně nahrávalo i konkurentům, přiznejme si. Ale máme tento systém sepsaný a není zase tak náročný, pokud existuje politická vůle. To říct, že tyto kroky se samozřejmě nebudou líbit právě třeba Německu, protože celé papíry, které má Česká národní banka v devizových rezervách, jsou dosti často právě německé dluhopisy, respektive dluhopisy německých firm.
Rozumím. Nicméně, teďko otázka, která logicky zajímá všechny majitele, ať už stříbra nebo zlata, ale zejména zlata. neplánuje volný blok vyvlastňování zlata v těchto konsekvencích, protože v Americe to bylo, udělala to řada zemí, tak toto určitě bude zajímat držitele kovů.
V žádném případě ne, ono to samozřejmě bylo v tom slova smyslu, že při přechodu na zlatou měnu anebo potom na bretonský systém opravdu oficiálně mohl být majitelem toho zlatého měnového kovu, měnového nutno říci, opravdu pouze stát, jakkoliv se to v praxi nedodržovalo samozřejmě, ale tohle je krok nepředstavitelný, který ale měl v dané chvíli smysl, pokud Spojené státy měly, já hodím na obavám, jenom vysvětlím, se k tomu vedlo, pokud Spojené státy měly garantovat konvertibilitu dalších měn zúčastněných v bretonském systému prostřednictvím dolarů na zlato, tak potřebovali mít pod kontrolou zlatou zásobu. Jinými slovy, technicky za to byl krok ospravedlnitelný, z hlediska soukromého vlastnictví samozřejmě nesmyslný, v praxi stejně nedodržovaný, ale Česká republika by v žádném případě v téhle situaci nebyla, protože česká koruna by nebyla tou měnou v jádru nebo v srdci nějakého takového systému.
A to ještě se navíc stalo, to je zase politický pohled, to se stalo v zemi prospektorů, to je ještě horší.
Ano, přesně tak. A na druhou stranu Česká republika má po zemi stále velmi významné zlaté rezervy, že my máme, můžeme být na to hrdí, my máme po zemi opravdu velké zásoby zlatého kovu.
Můžeme těžit. Logicky tady ještě z toho plyne další zase množství otázek, které asi bych tady mohl klást, ale já když vás poslouchám, Hanko, tak opravdu cítím, že to není prostě nějaký plán, který je nastřelený a teď takové ty hlavní teze jsou nějakým způsobem jakoby rozpracované. Ale to je skutečně promyšlená cesta, o které, když se vede diskuze, tak vy to tady sypete prostě z rukávu. A já si myslím, že to je, já nevím, no pro každého, asi ať se to zváží, ale pro mě vy jste opravdový ten prototyp toho ministra financí, protože, nebo ministrině financí, protože vy jste v tomto ohledu fakt extrémně erudovaný člověk. Ale hlavně, jak bych to řekl, těžíte z té znalosti i té historie a toho, čím si procházely jiné země. Že tam není nějaký prostě směr, který je ortodoxně jako kdyby někam směrovaný. Ale že jste flexibilní v tom, jak jste promítla s tím týmem odborníků, co jste na tom pracovali, tak jste do toho promítli obrovské množství zkušeností. Protože lidi by neměli by se opakovat chyby, kterých se třeba někdo dopustil. A je potřeba jak snižovat rizika, eliminovat rizika, tak dále. A to je velmi důležité. Mně ty zlaté zásoby, takže to berte jako pochvalu, tak jsem to chtěl říct.
Upřímně děkuju. A děkujeme celý nás tým, samozřejmě zejména včele Janou Bobošíkovou, protože jak říkám, ta byla ten, kdo před těmi kolika 4 roky za mnou přišel s tím, že se na to musíme připravovat, protože jednou bude potřeba něco takového mít v šuplíku.
Hana Bobošíková a Jana Wolfová, to jsou dvě ženy s takovým tím strategickým pojetím myšlení, že oni prostě si umí představit vývoj těch situací. A mě třeba fascinuje Jana Wolfová, ona má třeba otázky strany, obrozenecké strany Volný blok, tak ona má 2 roky dopředu jasno. Jana Bobošíková zase má jasno o řadě věcí a proto třeba za váma přišla. Ale já jsem ještě chtěl právě k tomu zlatu protknout jednu věc, že vlastně toto je jakási také záruka udržitelnosti hotovosti. Protože, to jsme tady ještě nezmínili, Volný blok je v podstatě asi jediná strana, která otevřeně říká, kromě vystoupení z Evropské unie, kromě vystoupení ze struktur NATO a tak dále, což nám zase přinese obrovské zisky peněz. Tak ale, nebo nebude nám z té nádoby, z té kasy nám nebude vytýkat spoustou děr těch peněz, tak ale hlásíme se k tomu, že budeme držet a budeme prosazovat jako symbol svobody a jako záruku svobody také hotovostní platební styk.
Ano, protože právě hotovost je cestou k určité jistotě toho, že nemůžeme být našeho bohatství, našich peněz snadno zbavení. Když se podíváme, tak ten tlak na rušení hotovosti tady je právě od velké rozsudce velmi silný a pod nejrůznější argumentací, s nejrůznějšími výmluvami. O řadě z nich jsem stala právě v té zmíněné knižce, kdo chce naše peníze. Ale ve chvíli, kdy se hotovost skutečně zruší, kdy přejdeme na platbu platebními kartami, mobily, čipy nebo hličí, tak v tu chvíli může stát kdykoliv de facto vyvlastní část našich peněz tím, že Česká národní banka zavede záporné úrokové sazby. V tu chvíli je možné velmi snadno zbavovat nás speciální daní našeho bohatství. To je pohled ekonomický. Samozřejmě pohled bezpečnostní je v tom, že ve chvíli, kdy platíte platební kartou, tak jste snadno vystupovatelní. Nemusíme si vzpomínat jenom na nejrůznější detektivky, kde samozřejmě každý zločinec ví, že utíkali před okem spravedlnosti, tak nesmí platit platební kartou, ale vidíme i v dnešní době, kolik informací se dá jenom na základě našeho chování, našeho placení používat. Víme, jak třeba v době covidové v některých zemích, zejména východní Asie, bylo sledováno dodržování lockdownu a zákazu opouštění určitých okruhů. Právě tím, jestli náhodou člověk neplatil platební kartou dále než 3 km od svého bydliště v jiném obchodě a tak dále. Jinými slovy, kromě roviny ekonomické bezpečnosti, která je pro nás samozřejmě zásadní, a ekonomické svobody, je zde otázka svobody a bezpečnosti osobní, kdy samozřejmě nechceme, aby žádný stát měl přístup k funkci velkého bratra nad každým občanem. A nutno říct, že opět ta veškerá moc by nebyla jenom v rukou našeho státu, a ten přístup by měly zase nadnárodní společnosti, které provozují platební systémy, které provozují infrastrukturu, po které se platební styk provádí. A to samozřejmě není česká vláda, tohle není Česká národní banka. To jsou velké, gigantické nadnárodní společnosti, které takto obsluhují všechny země na světě.
No, co si budeme povídat, zavedení EET de facto absolutně zprůhlednilo dokonce i ten košík toho zboží, za který se platí tou kartou, takže, nebo i hotovostí. To znamená, že dneska už je totální dozor nad tím, co kupujeme, protože ať už platíme jakýmkoliv způsobem, tak v podstatě ta elektronická stopa tam je v podobě EET.
Ano, přesně tak, ale tímto systémem by to bylo do jisté míry mnohem horší a hlavně mnohem centralizovanější.
Jasně, protože tam chybí u té platby hotovosti, tam chybí ten, kdo platil v podstatě, že? Ale o zboží je přehled.
Často se v této věci říká, kdo nedělá nic špatného, nemusí se bát, a my jsme teď během covidové pandemie viděli, že to takhle neplatí. Že člověk nemusí dělat vůbec nic špatného, ale že stačí, když někde tam nahoře ve vládě změní pravidla a z normálního, obyčejného, slušného občana se v tu chvíli stane člověk překračující zákon, aniž by o tom třeba věděl, protože se pravidla mění tak chaoticky a tak rychle, že člověk neví, že nakupoval v době, kdy neměl, že byl venku v době, kdy neměl a tak dále. Jinými slovy, nemůžeme se spoléhat na to, když nedělám nic zlého, tak mě nemůže takové omezení vadit. Protože o tom, co je nebo co není zlé, v tom, co my děláme, bohužel, mnohdy nerozhodujeme my sami. O tom rozhoduje někdo úplně jiný. A to je věc, kterou si musíme uvědomovat a která je do určité míry jestivá. Proto my tak strašně klademe důraz na svobodu a tak strašně klademe důraz na to, aby stát byl silný, ale malý. Aby nás chránil, ale ne, aby určoval, co je dobré a co je špatné, ale aby naopak vymáhal, aby se neděli špatné věci a určoval, co je dobré a co je špatné. Nemůžou úředníci.
Přesně tak. No, já teda nevím, ale vy jste si nestihla ještě prostudovat nové nařízení Ministerstva zdravotnictví, které má 38 stran? Však je to tak jednoduché.
Ta nařízení a vyhlášky byla fascinující mnohdy v tom, jak se měnila. Takže my jsme teď nedávno, snad ještě docela v tom září, viděli jednu vyhlášku, které vyplývalo, že chcete-li si legálně zatančit, tak musíte jít na pohřeb.
Aha.
Na pohřbu bylo, na hostině po pohřbu bylo možné tančit.
pravděpodobně úředníci tuto variantu opomněli. Já mám ale na vás otázku, protože to je také velmi často frekventovaná otázka. My chceme vystoupit Volný blok, a my, co jsme volnoblokaři, když to takhle nazvu, tak holdujeme a jako první předpoklad jakéhosi obrození, a to nejenom sociálního z hlediska svobody anebo ekonomického, tak považujeme tady toto jako důležité. Jak to vypadá, kdybychom si udělali jakousi bilanci, kolik nás vlastně ten pobyt v Evropské unii stojí? Jinými slovy, já jsem bytostně přesvědčený, že víc peněz tady odtud odchází, než kolik dostáváme na těch dotacích, protože spousta lidí, když se ho zeptáte, chtěl bys vystoupit z Evropské unie, tak on řekne, no ale víš co, to je složitý, protože víš, kolik nám tady Evropská unie dává peněz, tak jestli na tohle můžeme nějak zareagovat, na tu bilanci.
Určitě ano, problém je v tom, že v podstatě my do dneška nevíme, kolik nás Evropská unie skutečně stojí. Dělají se to ministerstvo financí miluje, dělají se ty jednoduché bilance, kolik dostáváme na dotacích, kolik odvádíme na příspěvku, vychází kladné číslo, takže se z toho říká, unie je pro nás prospěšná. No a za prvé, my se velmi brzy staneme čistým plátcem, to znamená, že budeme do kasy v Bruselu, pokud nevystoupíme, více dávat, než kolik dostaneme. A za druhé, tyto peníze nezahrnují další náklady státu na provoz našeho členství v Evropské unii. Jinými slovy, každý slavný dotační projekt v České republice je kofinancován, říká se tomu adicionalita, kdy na každou korunu, kterou dostaneme, v uvozovkách dostaneme, my jsme ji tam předtím dali, z Bruselu, tak musíme dát nějakou část peněz naši vlastní, minimálně 15% u většiny projektů. Kolik nás to už takto stálo, to se nedozvíme. Ta druhá je část pasivních nákladů typu, vy, když máte cokoliv pořízeno z evropského projektu, tak tomu musíte dělat publicitu, ve které je povinně informace o tom, že to bylo financováno z projektu, musí tam být slavné cedule, u kterých je uvedeno, že daná věc byla financovaná z evropského projektu. I toto jsou náklady, které se nějak platí a platíme je my. Za třetí, ty peníze z Evropské unie nepřicházejí na nás blahobyt, ale přicházejí omašličkované a smí se za ně kupovat jenom konkrétní některé věci, jenom některé konkrétní služby. Takže my můžeme naše dotace dávat úspěšně například na rozvoj genderových studií, ale už je nemůžeme dávat na rozvoj zemědělství na konkrétní vesnici. Neumíme vyčíslit tyto sekundární náklady, neumíme vyčíslit náklady spjaté s tím, že naše peníze jsou používány úzce vymezeným a často velmi neefektivním způsobem. Ne. Pak samozřejmě otázka, do jaké míry dotace pokřivuje ekonomiku. Známe konkrétní příklady, kdy jedna továrna, jedna tiskárna zkrachovala jenom proto, že její konkurent v úzkém oboru, kde konkurence byla opravdu relativně malá, dostal dotaci přidělenou na inovaci své výroby, na nákup dalších strojů, tato tiskárna ji nedostala a tím pádem její konkurent byl schopen díky dotaci, kterou samozřejmě prostřednictvím svých daní platila i ta první tiskárna, vyrábět levněji. Přetáhla část konkurence a ta první tiskárna se dostala do obrovských hospodářských problémů. Jinými slovy, my jsme v situaci, kdy si mnohdy platíme smyčku pro naše vlastní katy. A tohle jsou náklady, které jsou nevyčíslené a já se obávám, že doposud nevyčíslitelné, kdy Evropská unie nás mnoho stojí a kdy nemáme k tomu žádné protipoložky, žádná plnění. I z tohoto důvodu, i z důvodu distorze trhu, pokřivování trhu, je nutné ukončit systém dotací. A i kdybychom v Evropské unii měli ještě zůstat, tak my samozřejmě říkáme, že jedním z prvních kroků, který musíme nutně udělat, je, že přestaneme platit do rozpočtu Evropské unie naše členské příspěvky, ale také, a to je ještě mnohem důležitější, zastavíme veškeré dotace z Evropské unie. Přestaneme přijímat jakékoliv euro z Evropské unie. Nesmí být žádný finanční tok mezi rozpočtem České republiky a rozpočtem Evropské unie. Protože drtivé dopady tohoto vlivu, který na první pohled působí pozitivně, jsou na naší zemi ve skutečnosti velmi negativní a velmi škodlivé.
Takže dalo by se říci, že ty vyváděné peníze velkými korporacemi směrem ven jsou částečně používány do různých fondů. Tyto fondy financují naši vlastní destrukci a tu destrukci zachraňujeme tím, nebo vlastně posilujeme tu destrukci ve prospěch toho, kdo nám tu destrukci tady opět ve větší a větší míře zavádí, jakými si cingrlátky, lízátky, bombonky a různými takovými, no možná pozlátky by se dalo říci, která jsou sice lákavá na první pohled, ale když se to vyhodnotí z hlediska těch celospolečenských a celoekonomických jaksi parametrů, tak jsou silně destruktivní, protože vlastně nám zase někdo zasahuje do naší vlastní integrity a určuje, co se u nás rozvíjet bude, co bude naopak upozaděno, kdo zkrachuje, to znamená, je tady i vytvářen prostor pro to, aby se tady skupovaly levně firmy, pozemky, aby se tady nějakým způsobem přestrukturalizoval majitele, aby tady vlastně si dokázali nakoupit ti majetní, co na to budou mít, tak aby si vlastně nakoupili to, co tady jsme si nechali zdevastovat pod rouškou toho, že nám je pomáháno. Také by se tak asi dalo pojmenovat.
Naprosto přesně. A já vám chci velmi poděkovat za to, jak jste to vypojmenoval, jak jste pojmenoval jednotlivé ekonomické problémy, protože bychom o nich opravdu mohli mluvit nesmírně dlouho a málo kdy máme v dnešní době příležitost tak činit. Já si to nesmírně vážím a zároveň, protože nám tady kolegové už kývou a klepou mě na dveře kanceláře, bych chtěla pozvat i všechny naše a vaše posluchače k našemu nejen ekonomickému, ale také mediálnímu a politickému streamu, který za chvíli začne právě na vlnách Volného bloku a kde dnes budeme o řadě těchto věcí dále, ovšem v mnohem instantnější a méně volné podobě, tak jako jsem já měla tu čest s vámi mluvit s Janou Bobošíkovou. Takže moc vám děkuji za to, že jsme měli tuto možnost.
Vy mi utíkáte, já mě to hrozně líto, protože my máme čas ještě do 18 nebo 19.10. Měl jsem na vás ještě jednu otázku, ale nevím, jestli asi možná v krátkosti bychom mohli.
Ano.
Tady byly obrovské miliardy v řádech 100 miliard korun umístěny na takzvanou pomoc postiženým podnikatelům a podnikajícím covidovými opatřeními. Řada živnostníků to zažila, požádali si následně, třeba dostali nějaké subvence, potom jim je sebrali a ještě jim udělali kontrolu finanční úřad jim udělal kontrolu a ještě jim napařil nějakou pokutu. Čili jsou tady různé případy. Mě by zajímalo, jestli víme nějaký poměr mezi tím, kolik těch peněz putovalo opravdu mezi ty drobné živnostníky a malé firmy v poměru k těm velkým korporacím, které je asi zejména vysály.
Nám se zatím nepodařilo udělat kompletní analýzu, nicméně i v průběhu času jsme sledovali tento vztah a bylo šílené vidět, že opravdu velká část je právě k těm velkým. Přesně jak se to pojmenovalo, ono se na to už zapomnělo. A těm velkým samozřejmě tyto balíčky zůstávaly, zatímco ti malí se stále častěji stávali obětí finančních kontrol a úředních kontrol, takže my chceme udělat revizi po volbách právě těchto sum peněz, které byly přislíbeny na pomoc, ale které ve skutečnosti mnohdy sloužily tomu, co jsme popisovali v loňském roce, mnohdy sloužily tomu, že šli čistě na podporu těch velkých firm, které se sami už předtím dostali do značných ekonomických problémů. Takže ano, neznáme konkrétní číslo, ale víme, že tento jev bohužel nastal a my ho chceme samozřejmě napravit. A já se opravdu budu muset být velmi nerada těžkým srdcem přejít do jiné místnosti, k jinému vysílání a doufat, že se někdy k této naší diskuzi vrátíme, protože byla opravdu velmi zácná a velmi jiná.
Hanko, já vám moc děkuji. Přeji nejenom vám, ale celému vašemu týmu a přeji i vaší trojici žen, Jana Wolfová, Jana Bobošíková a vy, abyste byli stále zajímavými, řeknu, hosty jedna druhé a těmi, kteří vlastně představujete záležitosti Volného bloku pro potenciální voliče. Protože vaše vyprávění o možné budoucnosti s Volným blokem po volbách, pokud lidé budou volit číslo 3, tak jsou, myslím, naprosto impozantní. A pro každého vlastence, národovce, pro každého zodpovědného otce, matku, dědečka, babičku, jsou cestou. Takže já vám moc děkuji za to, že jste byla hostem tady u nás na Midgardu. Nechci vás stresovat, propouštím vás. Velice si vážím vaší účasti i vaší erudice, i toho, že ač velice vzdělaná, tak umíte ty věci podávat způsobem, kterým i my laici jsme schopni porozumět. Takže díky moc a už vás nechci stresovat, propouštím vás. Děkuji, děkuji velice za pořad.
Já upřímně děkuji a přeji hezký večer. Na shledanou a děkuji.
Děkujeme moc. Tak to byla Hanka Lipovská. To byla veliká odbornice, ač nečlenka Volného bloku, tak ale osobnost, která kandiduje za Volný blok v Pardubickém kraji jako lídr pardubické kandidátky. A považte, když to vezmeme úhrnem, Hanka Lipovská, Pardubický kraj, Jana Bobošíková, Praha, Jana Wolfová, lídr středočeské kandidátky, Monika Vaxmunská, lídr liberecké kandidátky, Marek Obrtel, lídr Olomouckého kraje, čili lídr naší tady kandidátky, Marian Bojko, lídr severomoravské kandidátky, já nechci na nikoho zapomenout, Ilona Čáková, lídr kandidátky v Jihomoravském kraji. Za Jižní Čechy lídrem kandidátky Eliška Hartlova. Také jsme ji měli v pořadu. Kromě Ilony Čákové snad jsem měl v pořadu úplně všechny, teď co se jmenoval. Všechno jsou to impozantní lidé. Jsou to lidé, kteří mají co sdělit, mají vysokou odbornost, mají vysoké nasazení a schopnosti prosazovat záležitosti, o kterých také hovoří. Mají jasno v tom, jak to bude vypadat. Čili to je tým lidí, který, ať se dotknou jakéhokoliv tématu, které by jim bylo svěřeno a které se stalo jejich, řeknu, volebním programem osobním třeba, tak tam cítíte, že ti lidé ví, co s tím dělat. A já prostě nesouhlasím s takovým tím rčením, že v České republice nejsou kádry. V České republice jsou upozaďované kádry, které by mohly výrazným způsobem promluvit do současné struktury nýmandů, kteří se do těch pozic jakýchsi odborníků dostali buď omylem, anebo tím, že je tam nanominoval někdo, kdo nechce být ohrožován někým, kdo je, dejme tomu, schopnější než oni sami, anebo rovnocenným člověkem, odborníkem. Takže z toho vzniká takový ten syndrom blbavodí, já říkám, což je hojná záležitost mezi současnou politickou elitou. Prostě koho vám přivede člověk, který se bojí o to, že by někdo mohl odhalit jeho neschopnost, jeho neodbornost, jeho neznalost, nebo to, že, dejme tomu, přišel ke svému titulu podvodem, protože někde opsal svoji práci, na základě které, když ji obhájil, potom ten titul získal. Čili tady toho máme plno. Když se bavíme kolikrát s Karlem Světničkou, tak ono těch lidech, to je tak snadno dohledatelné, že vlastně neexistuje nikde založená jeho práce, která by ho opravňovala k používání toho titulu. Čili svět je plný hňupů a nýmandů, kteří bohužel dnes sedí na těch místech, ze kterých nám tady vládnou. A je to velice nebezpečné v tom, že když jsme tady se i bavili s Hanou Lipovskou o tom, že si velice dobře pamatuje, co řekl Andrej Babiš v tu noc, kdy se vyhlašovala ta opatření. Já si velice dobře pamatuji, jak měl státnický projev. Tam se hrabe prezident republiky. Měl státnický projev, ve kterém ubezpečil všechny, že on za to bere osobní odpovědnost. Za to, co tady vláda nařídila, za to Andrej Babiš před zraky všech v té veřejnoprávní televizi přihlásil se k osobní odpovědnosti. Já bych byl velice rád, aby tyto volby vystavili Andreji Babišovi účet za jeho osobní zodpovědnost a podílu na tom, lvím podílu na tom, že dneska statisíce lidí mají existenční potíže, že miliony lidí budou mít existenční potíže, protože to, co jsme tady rozebírali s Hanou Lipovskou, je jednoznačné zdokumentování toho, co přijde, pokud se ta vláda nechá v rukách parlamentních současných stran. Protože ať tam bude sedět jeden nebo druhý, pořád pojedou stejnou linii a pojedou v těch našlápnutých, rozjetých kolejích. Oni to tak mají vytyčené a oni to tam dotáhnou. Cílem je zotročit a okrást obyvatele naší země, připravit lidi o ty majetky, aby byli závislí ve všech ohledech, protože závislý člověk potom pochopitelně bude řiditelný skrze sociální kredity. Já opravdu věřím, pevně věřím tomu, že platí to, co řekl včera na Prima CNN News Lubomír Volný. Volný blok vyhraje a ty věci dáme do pořádku. Je na to vymyšlená cesta, vyplánovaná cesta, jsou k tomu erudovaní lidé, odborníci, kteří jsou schopni se k tomu postavit čelem. A věřím tomu, že v tomto státě je i spousta lidí, kteří sice možná hned v první fázi nebudou volit Volný blok, ale že se ta cesta, kterou se vydáme po volbách, že se jim bude líbit a že ji pochopí, že to je cesta správná. No, mohli bychom tady o tom mluvit velmi, velmi dlouho, ale za chvilku budeme v podstatě zahajovat další pořad tady ze studia Midgard, a to je support, technické supportování pořadu Vítka z Tapin Rádia společně s vedoucím Kolotoče. Čili máme ještě chvíli na to, abychom si řekli několik základních a velice zásadních věcí. Včera Lubomír Volný řekl na Prima CNN News jednu podstatnou věc. Já bych byl rád, abyste s ní pracovali, pokud věříte tomu, že Volný blok je cesta, která vyvede lidi z toho marazmu. Jediné, co na Lubomíra Volného teď zaznívá, protože už fakt nezabírá nic, jako jak by se odvrátili ti sympatizanti a voliči Volného bloku, tak zase je tady prostě neustále frekventován rozbíječ majetku, nábytku a zařízení ve sněmovně. A Lubomír Volný včera udělal jednu zásadní věc. Občan, který jako první předloží nezvratné důkazy o tom, že Lubomír Volný poničil to, co tady všechna média tvrdí, to znamená zařízení v té sněmovně, že to byl on, který to poničil, nikoli policie. To znamená, pokud někdo přinese tyto důkazy, je položí a budou nezvratné a položí je na stůl, tak Lubomír Volný vypsal odměnu 1 000 000 korun pro tohoto občana a dále to, že se vzdá své funkce dosavadní a odejde z veřejného života. Toto včera veřejně v televizi prohlásil Lubomír Volný. Pravděpodobně si bude jistý, že opravdu ty záležitosti se odehrávaly tak, jak říká, nikoli tak, jak by se to nesmírně líbilo všem jeho odpůrcům, kteří to o něm šíří. Protože ta představa, že Lubomír Volný přijde do sněmovny a tam rozseká prostě nějaký pultík, jenom protože není po jeho, to je velmi laciné zboží, které se tady prodává na každém rohu. aby se lidem sdělilo, že Lubomír Volný je špatný člověk a že takový člověk vůbec nepatří jako do té politiky. Já si zase myslím, že Lubomír Volný je člověk, který patří do politiky, umím si ho představit jako premiéra, jako razantního premiéra této země, který sice nebude rozdávat flákance, ale bude si umět stát za svým a bude držet slovo. A bude bojovníkem za svobodu slova, bude bojovníkem za to, aby byla rovnost mezi těmi, kteří chtějí sdělit na půdě parlamentu a poslanecké sněmovny to, co sdělit chtějí, protože byli zvoleni, řádně zvoleni lidmi, kteří je v těch volbách zvolili, čili jsou, mají mandát zástupce lidu a z tohoto titulu nesmí být kráceni tak, jak momentálně je ten hon jak na Lubomíra Volného, tak na Mariana Bojka. Myslím si, že ví, o čem mluví a určitě nemá zbytečný milion a určitě tedy teď ve vrcholné fázi volební kampaně se nechce vzdát té příležitosti osvobodit tuto zemi tak, jak o tom stále mluvíme. To není otázka osobních ambicí, to není otázka toho, že by Lubomír Volný nemohl existovat bez politického života, že by se neuživil jiným způsobem, než jenom jako politik. Je vidět, že klidně toto si dovolí říct, protože ví, že nemůže nikdo, pokud by se nejednalo o nějaký fake, nějakou studiovou montáž něčeho, tak nemůže to nikdo prokázat. Bohužel, celá ta situace vznikla proto, že Vondráček a spol. Vždycky, když jednají protiprávně, vypnou kamery, aby nebylo možno na ně podat jakoukoliv žalobu, aby nebylo jakkoliv možné protestovat, aby mohli potom o té situaci říct a vykládat to, co oni chtějí. Toto je ta jejich demokracie. Až uslyšíte znělku pana VK, no tak pochopitelně to je přesně tam obsaženo. To je ta demokracie po jejich. Jo? No, pomalu se nachyluje čas. Já si myslím, že ty dnešní hovory při víně, kde jsem si pozval Hanu Lipovskou, dneska už bývalou, tedy radní České televize, to je kauza, kterou pravděpodobně si myslím, že probere ve vysílání s Pavlem Hlávkou ve studiu Plzeň ve čtvrtek, to znamená pouhý jeden jediný den v předvečer zahájení voleb. Myslím si, že Pavel to schéma má takové, že od 18 hodin byste měli ještě Hanu Lipovskou slyšet ve studiu Plzeň. Pavel ji určitě vyspovídá jiným způsobem než já, protože je to žena statečná a erudovaná v hluboké pokoře k Bohu, k pravdě a k víře. Takže se domnívám, že se dozvíte zase spoustu jiných věcí, které jsme dneska s Hanou Lipovskou nestihli zkrátka z časových důvodů probrat. Teď už v tuto chvíli běží pořad s děvčaty, tedy z Volného bloku ve vysílání na facebookové sociální síti, respektive myslím teda na Facebooku Volného bloku. Byla tady taková výzva, včera to říkala Jana Wolfová, pokud můžete a pokud vám jde o dobro věci, propůjčte prosím svůj facebookový profil vysílání Volného bloku, protože my už máme pouze pár dní na to, abychom proinformovali veřejnost o tom, kdo jsme, co chceme udělat, jaké máme recepty a návody, jaké máme lidi, kteří to budou provádět a jak za nedotknutelné považujeme blaho lidí, kteří pracují a žijí v pospolitosti v rámci svých rodin, kteří chtějí pouze žít normálním způsobem života a chtějí vychovávat v klidu a v pohodě svoje děti, vzdělávat je, učit je moudrům, vrátit je ke kořenům kultury, národa, vzdělávat ty děti ve smyslu toho, jak jsme třeba byli vzdělávaní my. To znamená, abychom byli čím dál tím, řeknu, víc schopni ustát ten svět jako takový, než tak, jak je to díky třeba inkluzi prováděno dnes a tak dále a tak dále. Čili pokud vám o toto jde, tak prosím reagujte na e-mail dohody@volnyblok.cz. Přihlašte se tam, ať můžeme směrovat restreaming vysílání na váš facebookový profil a tím se to celé rozeběhne do světa. To, že Volný blok v případě své vládní odpovědnosti zabezpečí informovanost obyvatel o těch všech věcech, o těch lžích, nepravdách, které tady rozšířila covidová agenda, zločinci, kteří tady spolupracují s covidovou mafií, okrádají tady všechny obyvatele v tomto státě až na pár výjimek, které se naopak pakují, že mají k tomu své vydírané nebo uplácené agenty z řad odborníků, lékařů. Bohužel to je realita. To potom už bude provádět pochopitelně státní aparát pod vedením Volného bloku a využijeme všechny možnosti k tomu, aby se ty informace z druhé strany umlčovaných odborníků, specialistů na tu problematiku, kdy dneska tady celou covidovou agendu řídí lidé, kteří vůbec nemají třeba medicínské vzdělání a tak dále, tak dále. Jsou to poradci, kteří jsou údajně těmi nejchytřejšími. Tak dostane se do každé rodiny, třeba ze strany ministerstva zdravotnictví, opravdu skutečně informovaných možností k rozhodování se o očkování a o těch všech věcech. Pojďme skončit, náš pořad je 19.15. Pustíme si písničku, no a potom už se přemístíme do prostoru studia Tapin, respektive zůstaneme na Midgardu, ale přizvu si teda Vítka a pochopitelně i pana VK. Pojďme, od mikrofonu se loučí už momentálně bez Hany Lipovské, ale stále s myšlenkou na ní a s hlubokými zážitky z těch informací, které jsem se dozvěděl, jak jinak než Petr Václav.
Ještě nejsme na kolenou, vládu říká, ahoj, volný blockchain říká, ještě nejsme na kolenou, vládou vem si dovolenou, naše síla kolem lítá, ahoj, volný blockchain říká, naše síla kolem.